Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Så er det blevet fredag. Vi har været et smut i München og spillet 0-0. Lidt af en præstation, hvis man kigger på en masse statistik, som væltede ud af internettet onsdag aften og nat. Vi skal spille Superligaens sidste kamp i den her efterårssæson på hjemmebane mod AGF på søndag. Og ja, så er der lidt undervejs, vi også lige skal vende noget med en ny trøje, der hylder ben 103. Og der er noget økonomi omkring Champions League, og der er alt muligt andet godt i denne 1. decembers godtepose. Velkommen indenfor i FC Københavns Fanradio, som endnu en gang bliver optaget i FC Københavns Fanklub. Det er som sagt 1. december, og uden nogen som helst anden form for reminder, så vil jeg bare sige, tænk lige tilbage på den 1. december for nogle år siden. Tænk på et fyldt park. Oh, ja. Tænk på Victor Fischer. Tænk på Damien Doi. Tænk på Robert Mudrasja. Tænk på 2-1. Tænk på Kalle Jønsson. Det er lækkert. Så nu fik jeg lige dagens to gæster til at spære øjnene lidt op. Min første gæst herovre til venstre, det er Michael Milhøj. Velkommen til, Michael.
Jo, mange tak.
Du ser helt glad ud, når jeg nævner den her kamp.
Jamen, jeg havde helt glemt den. Så det er jo... Det var bare altid godt med gode minder, ikke? Nu har vi lige skabt et nyt, men det er jo... Det var bare et bedre humør, ikke?
Victor Fischer, der ikke scorer et år, og så laver han lige 2 med brønderen.
Ja.
Det var fandme stærkt. Vi har lidt en navneudfordring i dag, så jeg tror, jeg kommer til at arbejde med et efternavn og et fornavn, fordi Michael Milhøj er den ene gæst. Og så til højre for mig, overfor Michael Milhøj, der sidder Michael Winter nemlig. Velkommen til.
Tak.
Så jeg tror, jeg kommer til at kalde dig Michael.
Yes.
Og så kommer jeg til at kalde dig for Milhøj. Yes, så er vi ligesom i hus. Og til jer derude, hvis I bliver forvirret, så er det sgu også fair nok. Det kan man nemt blive. Vi skal som sagt tale om de her 2 forskellige kampe og lidt i midten. Men jeg gjorde simpelthen det den anden dag. Jeg gik ud og købte en mikrofon, man kunne sætte til min telefon, og så tog jeg den med på turen til Bayern. Som i frygt for at være verdens største radioamatør og udstille mig selv fuldstændig, så har jeg klippet lidt lyd sammen, som jeg lavede undervejs. Der er lidt om det med at være på tur med FC Københavns fanklub. Sådan en endagstur med fly frem og tilbage. Så er der nogle historier med nogle folk, jeg snakker med på flyveren for nogle europæiske udebaneture, nogle af deres bedste oplevelser. Og så er vi til U19-kamp, og så er vi jo lidt på stadion, og så skulle vi have optaget noget bagefter, men så sad vi fast i flyet om natten, da vi kom hjem. Så det nåede mig og Mathias simpelthen ikke. Men lad os se, hvordan det går. Jeg trykker i hvert fald play lige om et øjeblik, og så tager vi den bare derfra.
Så er det jo. Det der. Nu er vi kommet til Kastrup Lufthavn. Vi er tjekket ind. Vi har stået i kø med andre FCK-fans i security, og humøret var rigtig godt. Nu har vi fået kaffe, og vi er faktisk klar i alt for god tid. Klokken er kun 20:07. Vi skal først flyve klokken 9. Lufthavnen summer af forventningens glæde. Der er rigtig mange klædt i blå og hvidt rundt omkring. Jeg skal ud og rejse med Kasper, som er også medlem af FC Københavns fanklubs bestyrelse. Jeg skal også ud og rejse med Mathias, som I jo kender for som mand i busken. Der har han godt nok ikke været længe. Og det er godt, at han ikke skal være der i dag, for det er godt nok koldt udenfor. Vi vil i løbet af de næste 10-15 minutter snakke med nogle forskellige folk, som har med udebaneture at gøre, og folk, som er med. Jeg vil blandt andet prøve at finde en, der er guide på turen. Og nu løber Kasper sin vej, for han har ikke lyst til, at jeg skal snakke med ham så tidligere. Han har ikke fået drukket sin kaffe. Og så vil jeg snakke med Katinka, som arbejder i fanklubben, hvis jeg kan finde hende. Og så lad os se, om ikke vi kan finde nogen, som har været på mange ture, kan fortælle en gammel røverhistorie. Så i løbet af den næste halve time, kvarter 20 minutter, alt efter hvor meget jeg får snakket, så vil du høre lidt om, hvordan det er at være på tur med FC Københavns fanklub på sin endagstur. Du vil også høre, hvordan det er at forhåbentlig spise en stor snitsel. Og så lad os se, om ikke vi kan finde den store bar, hvor LFCK-fans også mødes. Så rigtig god fornøjelse. Hej, Brugge. Så er det op til indgangen til flyveren. Her står Christian Thomsen fra FC Københavns fanklub, styrelse, deler billetter ud, gæsteticket og et halsterklæde for os. Christian, hvor mange billetter har du delt ud?
320.
Ej, så kommer vi til allersidst. Jeg håber, at de andre finder god plads til mig. Og så er der sådan en flot halsterklæde. Det er selv, der ikke står VIP-indgang på den her billet. Der står kun indgang gæst. Helt ude i motorvejssammenflætning. Det er næsten ligesom, når vi skal til Brøndby. Kan tænke, når I arrangerer sådan en Champions League-tur, hvor mange timer tager det at få 340-50 mennesker til et sted som München?
Alt i alt, med hele forberedelsestiden og alting, så tager det rigtig lang tid. Der kommer, jeg har slet ikke tal på, hvor mange timer, men jeg har arbejdet i døgndrift i, siden vi satte turene til salg. Faktisk inden vi satte turene til salg, jeg arrangerede turen, mens jeg selv var på ferie. Så jeg har slet ikke styr på mine timer.
Hvad for nogle spørgsmål stiller folk typisk om sin tur?
Det kan være alt muligt. Det kan være usikkerhed omkring, hvor man kommer til at stå på stadion. Det kan være, hvordan man... hvordan transporten er. Det kan være mange ting. Mange ting. Det kan være, stemmer mit navn med mit pas? Det har jeg nogle gange svært ved at svare på, men ja.
Alt mellem himmel og jord.
Ja, alt mellem himmel og jord. Men jeg prøver jo bare at hjælpe dem så godt de kan, så alle føler sig trygge til at komme afsted og få en god tur. Ikke?
Nu er vi kommet ind i flyveren, skal du også finde din plads?
Ja, vi er blevet gennet ind i flyveren her som nogle af de sidste.
Lad os se, om der kommer nogen løvende, vi ved det ikke. Jeg har fundet Erik Kyle Kuff, også kaldt som Kuff. Erik, du fortalte mig om, at du engang har været i Finland og CFCK spille. Hvornår er vi?
Jeg kan sgu ikke af. Jeg tror, det var i 2006, 4-5-6 stykker, hvor vi skulle møde Mybakolska, som er en finsk by, eller det viste sig at være en fabrik, og en fra de fra by og fabrik var det samme. Og da vi tog til Helsinki og boede der, så blev vi kørt i bus. Vi var 19 mand, som sagt, vi kørte i bus ud til Mybakolska, som lå simpelthen ude i nowhere, meget, meget tæt på den russiske grænse. Og der prøvede vi så at sætte banner op. Det kunne vi ikke få lov til, men blev truet af deres... Det var ikke stewards, som vi kender det. Det var deciderede soldater. Så de troede os simpelthen med deres maskinpistoler. Og så var det ellers bare kæft trit af retning og komme hen, hvor vi kunne købe os en øl. Det var sådan set noget af oplevelsen, det der med at være helt ude i nowhere. Altså, der var flere soldater, end der var tilskuere på stadion.
Kan du huske, hvad kampen blev?
Jeg mener, vi vandt 2-0. Det var ikke, vi havde vundet i barakken, så der var ikke den helt store palaver med det. Men det var simpelthen den lokale fabrik, det var deres fodboldhold. Og som sagt, helt ude i nowhere.
Men der var ikke nogen, der blev anholdt af soldater eller noget?
Nej, overhovedet ikke. Ovenpå, at vi blev truet af de her soldater. Dengang var Jørgen Glistrup, han var en del af bestyrelsen. Og han gav altså bare til os alle sammen. Og det var sgu meget morsomt rent faktisk og festligt. Men det var bare en vildere tur. Og virkelig så langt ud, som man kan komme i verden.
Var det runden, inden vi mødte Lazio i virkeligheden?
Ja, det tror jeg. Det mener jeg faktisk, det var jeg. Så det var... Det var ikke min første away, men det var egentlig i hvert fald, der sidder i memory.
Ja. Tak for historien, Erik. Nu har jeg fået chips, og jeg har fået øl. Klokken er 10:15. Nu sidder vi siden af Billy. Nu er jeg kender ham sikkert fra Fanklub i gamle dage. Og Kasper, hvor mange europaturer tror du har været på i dit liv?
Altså, jeg har sagt, ellers tak.
Hvor mange europaturer tog du bare på?
30, 35.
Hvor gammel var du første gang, du var på Europa Way?
Alene eller med familien, for jeg var jo i Gorica i 05, tror jeg.
Hvor gammel har du været i 05?
Jeg har været 13, ikke?
Hvem var du sammen med så?
Med mine forældre. På vej hjem fra en tur i Italien, sommerferien. Og hvor den yngste her, han lige tænkte, FCK spiller jo der, så kan vi ikke lige slå omvejen op forbi Slovenien der. De gjorde det.
Hvad sagde din mor til det?
Det var meget sjovt. Det var meget hyggeligt, ikke?
Okay, jeg kunne forestille mig, at din mor sagde nej, og så sagde din far, kom nu, det kan vi godt lide.
Nej, hun synes, det var meget hyggeligt, fordi de altid synes, det var ret sjovt at være til fodbold med mig, fordi jeg var altid gået op i det. Og det er lidt sjovere, når børn faktisk gider at lave noget, ikke? Og når man er sådan 12-13 år, det eneste, man faktisk gider det fodbold, så er det begrænset, hvor meget ens forældre ser ting. Så det var egentlig en meget fin familieudflugt, tror jeg.
Og Gorica, der er vi i 2005, er det rigtigt?
Må være 5, ikke?
Og vi spiller først i Slovenien?
Spiller først i Slovenien, og det, jeg husker mest fra den tur, det er jo, altså ud over kampen, så er det jo, når man kommer fra Italien og kører over grænsen, så det første, du ser, det er bare casino ud over det hele. Altså, fordi Italien er ikke lovligt at spille gamble, men det er det i Slovenien. Så der stod altså bare usandsynligt mange casinoer. Og du ser to luder af lommetyv på gaden, men også en del prostitueret. Det var noget, der fik resten af bilens besætning til at sådan, fare lidt op, og synes, det var en lille smule vulgært. Lidt vulgært tur, vi måtte gå.
Og Gorica, ligger det tæt på grænsen til Italien?
Ja, jo, nærmest en grænseby.
Okay.
Så det var virkelig bare på vejen hjem. Det var i hvert fald sådan, vi solgte mig og min far.
Og så var I til den her fodboldkamp. Kan du huske, hvem blev?
Vi vinder 2-1. Og noget af det, jeg husker allermest, det er jo, at Peter Møller har jo chancen for at dræbe kampen, da vi får 2-0. Altså 3-0, så tror jeg ikke, at der har været noget at rafle om.
Naturkampen skal vi ikke tale om.
Nej, det synes jeg jo ikke, men det er jo sådan lidt apropos den vildeste op, altså den der gruppeoplevelse, det er jo det samlede hængel, når man så kommer til parken, ikke, og sidder der, og man har været på udebane og set de der hold, og de var jo, altså de var elendige, altså de var jo virkelig, virkelig dårlige fodboldhold dernede. Om de sidder der i parken med min far, så er jeg bare sådan, det er et sekundehold, og så får vi jo bare en snitter, ikke? Altså sådan så. Ja, der sad min far og jeg længere tale om, at det havde sgu nok været lidt sjovere, hvis vi havde vundet 3-0 dernede, ikke? Fordi så var det nok ikke gået, som det var gået.
Er det rigtigt, Alvaro Santos scorede dernede?
Det må jeg sige, det kan jeg ikke huske.
Vi må lige tjekke på Nipsestad. Men i hvert fald en tur til Gotika, og nu har vi også været i Finland før. Lad os se, hvor vi ellers kommer hen på resten af flyet. Jeg sidder stadig på række 3-4 stykker af flyet. Nu er jeg rykket over i midten af flyet, efter at have talt med Bailey. Nu er jeg mødt Daniel Hansen. Også blandt gode venner kendt som Unisport, Daniel. Daniel, hvor mange fodboldkampe tror du har set i dit voksne liv på stadion?
Det er sgu ikke 100%.
Et cirkertal?
Jamen, jeg tror jeg på den der Footballity, der har jeg vel... nu siger måske noget forkert, men har jeg 1200 eller sådan noget, tror jeg.
Ja, og så er der kampe, du ikke kan huske.
Ja, selvfølgelig er det det.
Og så videre.
Masser.
Hvor mange FCK-kampe tror du har set, cirka?
Ej, det ved jeg ikke. Det er seriøst ikke noget godt bud på, men jeg tror, jeg har 800 registreret, men jeg har flere end det.
Det er altså også voldsomt.
Ja, bevares.
Og du har selvfølgelig også været på en masse Europatur. Hvis du sådan graver ned i skatkammeret af sjove oplevelser rundt i verden, hvor er vi henne så? Prøv at give mig noget årstal først.
Jamen altså, årstal for min historie, nu skal jeg lige være alene ud jo. Og det må så blive 2003. Og det var en af de aways, som der ikke var så mange, der var på. Man kan sige, de år, der havde vi jo nogle rigtig store aways til blandt andet Ajax første gang et par år før, og også Lazio et par år før. Men den historie, jeg har, det er fra Ferencváros i 2003, eller i Budapest, må du lige. Så jeg var i med fanklubbussen dernede, og det var, som jeg husker, sådan en halvfyldt fanklubbus. Det var dengang, man var åben, jo. Der får man jo godt overskue sådan en tur, det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne i dag. og altså, vi var en halvfyldt fanklubbus, og som jeg husker, det var der maks et par stykker på stadion, ud over den fanklubbus. Så jeg vil skyde på, at vi har været et sted mellem 30 og 40 mennesker på udebaneafsnittet i Budapest. Og det var også lige sindssygt at tænke på, for jeg er ret sikker på, at i dag, hvis vi spillede i Budapest, så tror jeg, at det ville være en lidt anden kaliber, FC København mødte op i. Ikke? Så jamen, før kampen, der skulle vi mødes på et hotel, der lå lige ved siden af stadion, fordi så skulle politiet eskortere os hen til stadion. Og vi mødtes jo så der, de der 30 mennesker, eller hvor meget vi var. Og bliver så eskorteret af politiet ganske nogle få hundrede meter, som jeg husker det, hen til stadion. Og det er med skjolde, og der ryger mønter igennem luften og lighter.
Vi var ikke så velkomne.
Nej, vi var ikke så velkomne, men det viser så efter kampen, at det var faktisk ikke os, der ikke var så velkomne. Fordi at så efter kampen, så politiet, de var sådan, nej, vi har beskyttet i dag, det vi skulle. Så vi skulle selv finde ind til vores bus der, det gad de ikke bruge tid på os. Vi var også lidt bekymret for, hvordan reaktionen ville være, når vi kom ud der. Nu spillede vi 1-1 dernede. Eller vandt vi 1-0? Det kan jeg ikke huske.
Jeg tror, vi vinder 1-0 på Tordi Jønssons måske bedste mål i FCK-trøjen.
Ja, ikke engang løgn. Så skal vi gå tilbage der. Og så er der ingen problemer. Folk, de vil hen og kysse og kramme i stedet for at bytte halsterklæder, jeg ved ikke hvad. Og så er der nogen, der sådan spørger sådan, jamen altså før, der var der mønter og lejder og alt muligt, der fløj gennem luften. Hvordan kan det være, at der ikke er det nu? Og så var svaret jo sådan, jamen det er fordi, vi havde politiet. Så det var sådan lige en lidt kurios historie, jeg lige kunne komme på.
Men det lyder som lidt af en oplevelse.
Jamen, det er jo... Altså, alt er jo en oplevelse, ikke? Der har været mange store oplevelser gennem årene, ikke?
Ikke dårligt, men stort havde til politiet i Østeuropa i slut-90'erne.
Ej, det er jo 2003, det her.
2003, undskyld.
Ja, men ja, det må de ikke meget for.
Nej, det må de ikke meget for. Tak skal du have, Daniel.
Slet.
Anden halvleg er U19-kampen på FC Bayern Campus, som er ganske imponerende. Og netop gået i gang, kampen står 0-0. I første halvleg har vores U19-hold, som næsten er sikre på at gå videre til næste del af U19-turneringen, Youth League. De har været rigtig gode. Det er et meget, meget forrygende anlæg. Det ligner lidt en lille udgave af Farum Park, som I måske har set, når I har set det her kampen på TV, eller set nogle højdepunkter. Har rigtig god stemning. Har en masse FCK-fans. FC Københavns fanklub har hele 2 busser med fans herude. Ja, og vi har øjensynligt lavet en udskiftning, som I kan høre. Men det ser rigtig fint ud. Det er blevet lidt koldt i München. Nogle af os har været ude og drikke en øl. Det tror jeg, der er mange, der har. Folk har spist god tysk mad. Og nu er FC København på vej igennem et angreb. Og der er bare simpelthen scoret. Første angreb i anden halvleg. Sådan kan det gå, når man optager live. Og det ikke gik hverken værre bedre, end FC København og 4-1-0. Vi vender tilbage senere, formodentlig uden for Allianz Arena. Måske med en anmeldelse af en kamp Currywurst eller lignende. Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvordan det lyder inde på stadion.
Nå, men sidst i hører fra mig, der var FC Københavns U19-hold lige kommet foran 1-0 ude på det store Bayern Campus stadion. Desværre så gik det sådan i anden halvleg, at Bayern fik lavet 2 mål. Men det endte med 2-1 sejr til Bayerns U19. FC Københavns U19 fører stadig ligaen. Vi var så heldige, at FC Københavns fanklub har arrangeret busser fra centrum i byen og ud til den her U19-kamp. Og så efterfølgende havde de også busset ud til stadion. Der har vi været et stykke tid. Meget fin indgang og visitering. Lidt sjovt, at man bare kan gå rundt om stadion, og så kunne man sådan blive helt blandet med andres fans. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Men nu er vi i hvert fald inde, og en hel masse FCK-fans har hjulpet TIFO-gruppen med at lægge TIFO-materiale ud til kampstart på vores meget, meget aflange udbaneafsnit, der går helt fra den ene side og hele vejen rundt heroppe på det øvre ring på stadion. Så vi er i hvert fald ved at være klar til kampen. Der er over en time til kampstart, og nu er afsnittet langsomt ved at blive fyldt. Meget spøjst, så måtte man ikke købe eller tage mad med ind på tribunen, som man havde købt ned under tribunen. Og det betød, at vi fik spist en pretzel og en pølse og noget andet relativt hurtigt. Men det blev spist. Jeg har lidt pretzel i lommen. Kæmpe crime writer. Det er jo også en måde at få noget med ind på. Vi glæder os til at se kampen på det her meget, meget store stadion. Jeg står ved siden af Mathias, som I kender som mand i busken. Mathias, hvordan er din dag i München været?
Oh, den har været dejlig, synes jeg. Det er jo en lang dag, når man er sådan afsted fra tidlig morgen, men jeg synes, det har været en god dag. Jeg synes, vi har haft nok at se til, skulle jeg sige. Altså, først med bus ind til byen, og så en gruselig snitsløde. Og ude at se U19, så går dagen jo hurtigt. Og jeg synes, det er gået. Hold da op, der kom lige pludselig rigtig mange mennesker på tribunen der. Jeg mistede lige fokus et øjeblik, men jeg synes, det er gået godt, og jeg synes, det har været en god dag. Det er away-tour, når det er bedst. Vejret har faktisk slet ikke været så slemt, som man havde frygtet hjemmefra.
Ej, vi hørte jo sidste uge om noget med minus 9 grader, nu her ved kampstart og så videre. Der er så minus 2.
Ja, og der er slet ikke den samme chill-faktor og alt det der, så der har faktisk slet ikke været nogen problemer. Og U19-kampen, det ved jeg ikke, om du allerede har fået sagt, men det var også lidt et lille lukket stadion. Det var slet ikke så koldt, som jeg havde frygtet, det ville være. Så det har sgu været en fornøjelse, det må jeg bare sige. Det har...
Hvad er dine forventninger til det kamp, vi skal se om lidt? Bare helt kort.
Men min forventning, den er jo nok i udgangspunktet lidt, at vi fortsætter samme stil. Altså, vi forsøger at spille med, og vi viser os frem som det gode hold, vi er. Men når det så er sagt, så er vi også på en af de helt store europæiske adresser, hvor man ved, at alle hold i verden, de har fået ørerne alvorligt i maskinen. Og det er jo bare en mulighed. Det må man erkende. Det er en ting, der kan ske. Så den ligger lidt i baghovedet. Det må man nok erkende.
Vi har ikke de store forventninger her på den bagerste række ude i siden, kan jeg godt afsløre. Vi må se
resultatmæssigt. Nej,
lad os se efter kampen, Mathias.
Så har I fået hørt min lille radioreportage. Jeg håber ikke, det var alt for slemt at høre på. Jeg er meget imponeret over den mikrofon, jeg har købt. Den kan i hvert fald fint lyde ind i det, vi kunne høre. Men vi nåede aldrig at optage mere igen mig og Mathias, fordi at, jeg havde regnet med, at vi skulle gøre det i lufthavnen, når vi kom tilbage, sådan en lidt træt gående ned ad gaten et eller andet. Men vi endte med at sidde mere end 2 timer i fanklubbens fly, efter vi var landet. Undskyld mig. Fordi først så kunne de ikke få gaten til at virke. Den kunne ikke komme i den til flyveren. Så var der en enkelt mand der ved den her natlanding, som skulle få en trappe hen til bagdøren. Så den trappe, han fik hen, den passede til en anden Boeing-flyver, end den vi var i, så den kunne ikke sidde fast. Og det snede jo, og så var han meget, meget langt om at finde den anden trappe. Den går ikke for hen. Så kom den hen, så kunne den heller ikke virke. Og så begyndte morgenholdet med ind og skulle hjælpe ham, men de kunne heller ikke få til at virke. Og piloten sagde sådan over højtalerne, ja, vi har prøvet at få fat i det, sige, om der kan komme nogle teknikere og lave gaten. Det kan der ikke. Så har vi prøvet at få fat i brandvæsenet. Vi har gang i alle. Vi ved snart ikke, hvad vi skal sige. Så piloten gav nærmest også lidt op. Kaptajnen var sådan lidt, ja, nå, vi ved ikke, hvad der sker. Til sidst så vi trappe nummer 3 kom kørende rundt på siden, som også var sådan en gult overdækket trappe, som ligner mest sådan noget trænings et eller andet, som så skulle passe. Og på 10-15 minutter fik de skubbet den hen, og så kom den op. Og de her søde stewards og stewardesser, der stod fra rejseselskabet, som fanklubben arrangerede, de var også meget, meget opgivende til sidst, vil jeg sige. De holdt i lang tid sådan den gode mine, men til sidst var de også bare sådan, jeg vil ud og hjem, jeg går sovet nu. fordi klokken var jo, de har også været afsted fra morgenen jo. Vi havde været gang i 24 timer.
Det virker absurd, man ikke kan finde en trappe.
Ja, og der skete simpelthen det eneste, de ventede på, det var lyden af, at de bankede på udefra, for det reglen er, og en syn, hvilket jeg ikke vidste, at når de banker på, så må de åbne lugen indenfor. Du må ikke åbne, uanset hvad, før der bankede på. Og så bankede han på, og de åbnede, og så væltede vi ellers ud. Og så glemte jeg simpelthen at optage Mathias' status efter en tur på en hel dag på farten. Så i stedet for, så synes jeg nu, at vi 3 drenge, vi skal snakke om den der fodboldkamp, som jeg så på stadion, og I så på tv i onsdags. For nu har vi talt om alt det, jeg normalt ville have spurgt om, hvis det havde været på stadion. Så har jeg sagt, hvordan havde du det, hvad skete der? Men i stedet for, Michael, en startopstilling med Vuni Badaji og Nikolaj Bøjlesen fra start, og Kevin Dix på venstre bak. Hvor overrasket var du over de her 3 dispositioner?
10% overrasket, men 90% forstående. Det giver jo så god mening, at vi spiller med så meget fart på bakken. Og det er derfor, jeg sidder med computeren fremme her.
Skal lige have den mikrofon? Yes. Sådan, så kan vi høre dig.
Er det derfor, det er ikke... når man kigger, jeg vil sige med computeren fremme her. For når du kigger på, hvem Bayerns kanter er, Mathis Tell og Coman, der er rigtig meget fart der. Og det er måske meget godt, at det ikke er Christian Sørensen, der står for dem. Så jeg havde nok regnet med Dix i midterforsvaret, men jeg kan godt forstå, at Næstrup han vælger, som han gør.
Alternativet havde været, som vi har set i nogle CL-kamp, Michael, og blandt andet ude mod United. Vi har også set det herinde. Jelert på venstre, og så Peter Ankersen på højre. Nu fik vi Nikolaj Bøjlesen ind i weekendens kamp mod Viborg, hvor det desværre ikke gik resultatmæssigt, som vi håbede på. Men det gav en masse ro i vores forsvar. Og jeg fik sådan nogle minder til Andreas Bjelland, Dennis Vavro tidligere. Også tidligere Nikolaj Bøjlesen, Dennis Vavro. Men den der sådan ro og tryghed, der kom over den gode Dennis, når der er en voksen mand som Bjelland, eller ikke Bjelland, der kan du bare se, som Bøjlesen ved siden af med den her gode fod. Længere frem i banen, der lignede det, vi regnede med. Men hvad synes du så, det gav udtryk, at vi spillede med, på den her måde?
Jamen, jeg synes, du sagde det meget godt selv. Altså, jeg synes, det gav noget ro. Og jeg synes også, det var rigtig godt. Altså, det er ikke så klart bedre på venstre bak, end Jelert er. Så at vi kører med Jelert til højre, vi kører Dix til venstre. Der er fart. Dix har vist, at han faktisk kan spille den der venstre bak rigtig, rigtig godt. Og så den ro, som Bøjlesen har i sit spil, hjælp jo også når i de perioder hvor i kampen hvor vi havde bolden, at vi rent faktisk kunne spille lidt rundt med ham. Og det er jo det Bøjlesen giver til vores spillere, som vi nok egentlig har manglet i det her efterår generelt set noget. Altså en midterforsvar, der har mere ro i sit spil. Fordi det har hverken Dix, eller, som jo er Bak, eller Vavro, ja, for den sags skyld. Og det synes jeg klæder os også i forhold til det hele der med, at Thor spille sit eget spil, som jo det, som Næstrup har taget med fra Champions League-kampagnen sidste år til den her udgave.
Et Bayern-hold, Michael, som jo har altså alle de her stats med, hvor dygtige de er på hjemmebane, som vi mest talt om bagefter. Vi har talt med Arnela Mominovic i optakten lidt om. Hun fik meget fint nævnt om, hvor længe siden det var, de havde tabt. Hvor mange kampe de har vundet i træk. Hvor mange kampe de har scoret mål i træk på hjemmebane. Og man kunne sådan set fortsætte. At der er mange store hold i Europa, som på hjemmebane automatisk er favoritter. Og oftest også vinder deres kampe. Men nogle gange, så taber, jeg får lyst til at sige, City, Real Madrid, der spiller uafgjort. De får lige lavet et flug en gang imellem. Men Bayern på hjemmebane i CL, især i gruppespillet, er sådan meget, meget lean on. Altså, der er slet ikke noget at komme efter. Det kører lige igennem. Med det i mente, den her første halvleg, hvordan synes du, vi tog os ud? Hvordan synes du, kampen sådan forløb?
Jeg synes, de første 10 minutter, der var jeg godt nok lidt bekymret. Men hvis vi lige spoler lidt tilbage, så kigger jeg på Bayerns opstilling.
Ja, det kan
jeg
godt.
Da jeg ser, at de spiller med Leon Goretzka i midterforsvaret, da jeg ser, at det er Rafael Guerreiro, der spiller central midt, der tænker jeg, okay, det er måske heller ikke den her kamp, de tager allermest seriøst. Og det synes jeg egentlig også, sådan, efter de første 10 minutter kvarter, som man ofte ser i fodboldkampe, så går de lidt ned i tempo, og det bliver lidt ugideligt det hele, og Mathis Tell har den der rimelige mulighed efter et kvarter, og så går de sådan lidt i stå efter det. Ikke? Altså sådan, det bliver idéforladt, og det bliver tempoforladt, og vi får også en følelse af, her kan vi godt være med.
Ja, her kan vi godt være med.
Der ligger et resultat her, venter på os. Ikke?
Og det synes jeg også godt, vi kunne. Det var lidt sjovt, Michael, at stå og se for mig på stadion. En kamp, som foregik i... Jeg ved ikke, om det var dig, Michael, der fik kaldt det Old Boys Tempo. Ja. At det gik meget, meget langsomt, og Bayern havde stort bold op, altså, hvad skal man sige, besiddelsesovertag. De belejrede lidt vores felt. Vi stod i to kæder, blev det nærmest sådan en 6-4-0 i nogle perioder. Men de afsluttede ikke udefra, de lavede ikke nogen indlæg, de kom ikke ned bag om vores forsvar, og så gik det bare utroligt langsomt.
Ja, og det galt jo også sig selv. Altså, jeg synes jo, hvis man der, hvor vi begyndte at få lidt mere fat i spillet, det som vi jo måske egentlig har gjort bedre, sådan både nede i Istanbul og i Manchester, det var jo egentlig nogle gange at få noget mere fart på.
Ja.
Og der spillede vi med markant mindre risici i den her kamp. Og så altså, det blev jo en lidt stille affære, hvad det angår.
Tror du, det handlede om modstanderen, eller fordi vi var lidt kyste, eller i virkeligheden havde evnerne, eller hvad tror du, det var?
Jeg tror egentlig, det var en del af vores gameplan. Altså, vi kunne sådan set... Vi fik ret meget ud af en uafgjort, og ikke egentlig at stresse spillet. Vi havde egentlig heller ikke behov for at få de der Bayern-omstillinger imod os,
nej,
hvor de bare kan få fart på. Så derfor skulle vi lige spille en lille smule med håndbremsen trukket, og måske få mere styr på den boldomgang. Og det var i virkeligheden det, der sådan skabte en del af vores ting. Det var jo en bedre boldomgang, end bare at tonse derudad, så at sige. Og det var nok også det, der var med til, at så kan det godt være, at Bayern måske jo heller ikke havde så meget at komme efter givet. De var sikre på at blive nummer et. Men alligevel det, der gjorde, at de ikke kunne lave, altså stikke kniven ind i os. Så det var jo lidt mere... Uden jeg vil sige, at det blev decideret stålagtigt, så var det taktiske oplæg jo nok, at det skulle være lidt mere ståle europæisk FCK-bold, end hvad vi har været vant til ellers i den her Champions League-kampagne.
I hvert fald lidt afventende,
ja, lige præcis.
Får jeg lyst til at sige. De har jo nogle chancer i første halvleg, Mathias, er det med Y?
Ja, Mathias Tell.
Ja, som kommer til en chance ved den bagerste stolpe, hvor han tordner den forbi over mål. Tak for det. Og så har de jo også den her hovedstødsafslutning, hvor bold bliver hældet tilbage i feltet, og Thomas Müller får meget kort afstand, hætter nedad, og
Grabada
meget, meget flot for skubbet den væk forbi mål. Og Elounoussi trækker maven ind. Jeg så de højdepunkter igen i eftermiddags. Hvis ikke han får trukket maven ind, så rammer den ham på kroppen, og så kan den altså sagtens gå ind i mål. Ja. Og så sådan et selvmål, det har været klassisk, ikke? Og lige det der, det store hold, der ikke lige kan få det til at køre, og så laver det lille hold et selvmål, og så ryger luften lidt ud af ballonen. Men det får de overhovedet ikke gjort. Tværtimod, så holder vi dem til 0-0 ved pausen. I en første halvleg var der det her ene skud på mål, og det er altså Müllers hovedstød. Det er den eneste afslutning, der er. Vi har selv, hvad jeg vil nærmest kalde, en kæmpe dobbeltchance, Michael. Skal Lucas Lea afslutte selv?
Ja. Men samtidig... Altså, hvis jeg var Lea, jeg havde nok sparket selv. Men samtidig, Badaggi, midt for mål... Vi har set ham i den position mange gange. Nærmest, jeg kalder ham efter et mål her i fanradioen, der kalder ham gang sådan lidt Messi's. Der er et mål, hvor han trækker ind fra højre og sparker. Det er jo nærmest samme position, han står i. Og Badaggi, jeg ved ikke, om det... Jeg kom til at tænke på, at han brænder. Og man måske kommer til at sådan play the occasion lidt. Altså, der er noget tryk, og vi havde spillet ude i Viborg, så havde han nok skudt på den. Altså sådan, fordi han er kun 17 år, ikke?
Tror du, kommer til at tænke over det, Manuel Neuer, der står derinde?
At han skal sætte det helt ud af det? Ja, det vil jeg gøre, ja.
Altså, er det ikke bare England-målmand?
Nej, altså, da Bagatje får bolden, der tror jeg, at han scorer.
Det tror jeg.
Altså, fordi det er jo sådan en klassisk mål, ikke? Altså, det er jo...
Ja, for ham?
Ja, og jeg synes jo, altså, jeg er egentlig med på, at Lea skal skyde, men det, som man typisk ser, når det så ikke bliver afsluttet, det er jo, at chancen fiser ud, så det ender jo faktisk med at blive til en ret stor chance alligevel.
Ja.
Og... Jeg tror, altså havde været mod Viborg, så han scoret. Mod United havde han scoret. Altså,
det er for United, du.
Ja, ja, præcis ikke. Men, og hvis man skal være lidt kritisk, så skal han vel egentlig også score.
Han skal i hvert fald ramme målet, men efter at have set den i slå en del gange, så tror jeg faktisk, at hvis han sætter den ind for stolten, der hvor bolden er henne og går forbi, så redder man jo nøje den. Altså, han er der.
han er derude. Der er ikke, hvis man går ind og kigger igen, da han hænger med armen ud i luften, der passerer bolden under mål. Altså, han redder den. Det er jeg næsten ikke i tvivl om.
Ellers er der plan C. Tæm bolden og spille tøjer til Jelert. Jelert kommer op barne. Men det kan jo nok et vist overblik på en 17-årig, det er med på.
Så går der Guardiolas Barcelona.
Og er han vel fyldt 18, ikke?
Og er det rigtigt, han er 18 til?
Ja. Det skal vi også lige vende os til.
Ja, præcis.
Så vi har en chance i første halvleg. Faktisk måske den... Jeg ved ikke, om den er større end Thomas Müllers, men det er i hvert fald en kæmpe, kæmpe chance, sådan lidt ud af ingenting. Men så går vi til pause med det her 0-0 resultat, og vi står sådan lidt og snakker lidt. Mathias, som I kunne høre fra jer i pausen, sådan, okay, altså det var ikke lige det, vi havde regnet med, vel? Lad os se, hvad der sker, når der er gået de her berømte 65-70 minutter, når vi begynder at skifte ud, når vi begynder at blive lidt trætte, når Bayern formodentlig ikke bliver så udmattet, og de kan skrue lidt på tempoknappen der i midten anden halvleg. Men inden vi når så langt, så efter 60 minutter, der laver vi en dobbeltudskiftning, hvor i starten af anden halvleg, altså der sker jo sådan set ikke sådan synderligt meget. Det er jo ikke det eneste. Jo, lige i starten af Manuel Neuer, han får lavet en af de her lidt mærkelige ting, han laver nogle gange. Altså simpelthen noget af det første anden halvleg, hvor Klaaseren presser op på ham, og så får han lavet sådan et flug op i luften, hvor at han så vinder hovedstuelen mod Klaaseren, bagefter hætter den ned til en forsvarsspiller. Det er sådan meget mærkeligt.
Diogo har også et skudmål,
hvis der
så 2-3-4 minutter af den her leg.
Hvor han løber igennem i midten. Ja. Men hvor igen? Jeg har set den også 4-5 gange. Hvis den er inden for rammen, så er jeg ret sikker på, så redder Nøje den faktisk. Ja.
Den tror jeg i hvert fald, han har reddet.
Ja, men han hænger der bare.
Ja, ja.
Det ser meget vildt ud. Han er så stor. Han er lige sidste vinter... Altså brækket benet, og var det bæknet, og altså det var sådan...
Jeg mener, det var et skinneben, men det var bare midt over.
Han havde brækket skinnebenet midt over og brækket andre dele af kroppen. Ja. Han er 37, og nu står han og ligner, undskyld mig, en, som overhovedet ikke har været skadet. Det må jeg bare sige, det er ret vildt. Så vi har den der mulighed. Så laver vi dobbeltudskiftningen. Klaaseren så i hvert fald fra stadion noget træt ud efter en teamspil.
Han er faktisk lidt småskadet. Han gik et tak lidt på...
Okay. Og Odi kommer ind i stedet for, og så skifter vi Rooney ud, hvilket overraskede mig lidt, for jeg synes, Elunussi så meget træt ud på det tidspunkt. Så bliver han en af de første udskiftninger igen, og så kommer Ashuri ind. Og ham kunne jeg godt tænke mig at tale om, Michael, fordi han har været lidt op og ned i sine præstationer. Han har lavet 6 assist i Superligaen, men han har stadig været op og ned. Brændt nogle store chancer i flere kampe, blandt andet i Viborg sidste weekend. Og jeg tænkte lidt, vi stod deroppe, okay, it's your time, son. Jeg havde virkelig sådan en, nu skal du fandme ind og vise, hvad du kan. Hvordan synes du, han præsterede?
Det var vel noget af det bedste, han har præsteret i FCK-trøjen, tror jeg. Altså, det er selvfølgelig svært at sammenligne, når vi er favoritter i en Superliga-kamp med en Champions League-kamp, og det er der med på. Men jeg tror, noget af det, som jo er rigtig godt, altså noget af det, som Asjuris jo skal vende sig til, det er jo, at der også er nogle, skal jeg sige, nogle defensive pligter, når du spiller kant i FCK. Og det er der, han skal lægge på i det hele taget. Men hvordan han ligesom brugte hele banens længde, da han kom ind, var jo ret vild. Og den måde, han jo rent faktisk fik taget. Altså, der var perioder i anden halvleg, hvor vi blev presset fuldstændig ned. Altså, hvor at vi står rigtig, rigtig dybt. Og så er det jo egentlig blandt andet ham, der får os ud af den der suppedas, ikke? Fordi han jo med sin fart og sin driblinger rent faktisk kan få sat en mand. Og vi har ikke så mange af den type, der kan sætte en mand også med sin fart. Og det hjalp os jo både defensivt, som jo egentlig var det, som vi i perioder havde brug for, når vi var presset, men jo sådan set også med til at skabe nogle chancer, eller hvad skal jeg sige, begyndelsen på noget, der måske kunne være farligt længere fremme på banen. Og det var også det, som Næstrup efter kampen var ude og sige, at nu skulle han altså vise netop sin spidskompetencer og få dem bragt i spil, og det... Altså, det er vel også den største kamp for ham, så jeg tænker da, at hvis man ikke som ham bare har været motiveret her og har lyst til at vise noget, så er der også et eller andet galt, ikke? Så jeg vil sige, det var meget imponerende indhop af ham, synes jeg.
Han får trukket nogle indkast, han får nogle gange driblet ikke én, ikke to, men næsten 3 Bayern-spillere ud på den der venstrefløj. Og for virkelig, altså vist, der er nogen, der kalder ham Josef Tutu 2.0, lidt en cirkusspiller, vi har kaldt nogle gange, fordi det er det her med fodrul og kropsfinter og ind og ud og tunneller, jeg ved ikke hvad. Men han lignede bare en, der var, altså jeg får lyst til at sige, sådan mentalt tunet.
Ja, det var han da også, men jeg synes egentlig, der er 2 ting, der er værd at snakke om her. Et, meget den kritik, som Asjuri får. Altså hvis man kritiserer ham for ikke for bare nogle chancer, det er fair nok. Men en spiller som ham kommer også til at miste bolden. Han spiller med høj risiko, og han lykkes ikke hver gang. Det er der ikke nogen, der gør. Det gør Messi eller Ronaldo heller ikke i deres prime. Men du er nødt til at have en spiller, der har gået på mod, har selvtid nok, fordi det indhop, han laver mod Bayern, hvor er det vigtigt, at han kan holde i bolden, som Milhøj siger. Hvor er det vigtigt, at vi kan få nogle afbræk. Og den anden ting er, vi har jo bare set flere gange, også denne sæson, når vi skifter en af vores gode kantspillere ind mod en lidt træt bak, om det er Rooney, eller om det er Aschery, det giver det her hold så meget. Jeg vil ikke sige, hvis du tager Prag-kampen ude, det indhop Aschery laver, er nærmest kampdefinerende for os, for at vi får skubbet ud, og vi får skabt noget luft, og vi kommer til at løbe efter bolden hele tiden.
Så han, altså, jeg må bare sige, at jeg var vanvittigt imponeret. Og så var det sjovt, der hvor jeg stod i svinget op på den øvre ring, at der, hvor han spillede på venstrefløj, det var ned mod os i det hjørne. Så det var også, det kan jo være svært nogle gange, også når man står inde i parken, hvad jeg laver den modsatte bak over på den anden side. Du kan godt se det, men din fokus bliver automatisk lidt mindre, eller sådan lidt på detaljer i placeringer, og hvad gør de uden bolden og alt det her. Han var bare altså sindssygt god. Det var virkelig sådan, wow. Og han har også en afslutning på det, må nærmest stolpe, hvor Nøjer må give hjørnespark, hvor han også dribler 1-2 spillere og trækker imellem og får genvundet bolden, når han mister den. Og jeg var bare meget imponerende.
Og det skud på, den har, den dribling one set af to Bayern-spillere, det er international klasse. Altså, det er helt vildt lavet. Det sker i et skørt højt tempo. og det kan det godt, at vi ser den klasse fra Aschery lidt for sjældent. Men han har også spillet på FCK-niveau i hvad? 3-4 måneder, ikke? Altså, det kommer, og vi kommer til at se flere af de her aktioner, og han er kun 24 år gammel. Jeg ved godt, at det er 19 år gammel, han er 24. Der skal nok komme meget mere af det der fra ham.
Og så tror jeg også, at en vinterpause med noget opstart rent fysisk, som han selv har været ude og fortælle om, det kommer til at hjælpe ham rigtig meget, fordi han simpelthen har haltet bagefter og blevet sparet nogle kampe, fordi han ikke fysisk har kunne følge med i det her så intense spil. Altså, kroppen er blevet påvirket anderledes, også i Europa-kamp og så videre. En vis krop også så ud, som om der blev påvirket det for meget. Det var den gode Nicolai Bøjlesen. Hvordan synes du, han spillede, Michael?
Jeg synes, han spillede en god kamp. Der var lige et par sådan ukarakteristiske svipser, hvor han får spillet den direkte i foden på en Bayern-spiller, som jo ikke er det, man sådan kendetegner ved, eller synes er kendetegnet med Nicolai Bøjlesen. Men jeg synes jo, han skaber noget af den ro, som man jo nogle gange godt, når Vavro spiller alene, for eksempel, eller han har Dix ved siden af. Altså, det vi talte om før, altså, det bliver lidt mere panisk, ikke? Men det er klart, at Nicolai Bøjlesen kommer også efter et længere skadesforløb og har bare ikke den samme fysik, som han... Altså, han har vel altid haft en dårlig fysik, men den er i hvert fald ikke blevet bedre, vel? med alderen, det kender man vel lidt for sig selv, ikke? Som man sagde, han var vel jo bare træt. Altså, han var jo ikke skadet, da han sætter sig ned.
Nej, det sagde han nemlig, fordi vi stod også på tribunen og sagde, åh nej, nu er han skadet igen, og han sad og tog sig lidt til knæet, og så videre.
Men det du ikke kunne se på stadion, som vi kunne se på tv, det var jo, at Næstrup bad ham om at sætte sig ned igen.
Fordi at han var alligevel ved at være træt.
Ja. Fortæller træt,
han også.
Og Ankersen skulle ind. Ja. Han skulle lige have lidt mere, og der skulle mere ro på.
Og han har lige begået et frispark lige uden for feltet.
Ja, som ikke var godt. Altså unødvendigt i hvert fald, fordi vi havde jo egentlig klaret situationen, ikke? Og altså, det var jo bare professionelt tidsudtræk, ikke?
Ja.
Det var også Bøjlesen, der sætter den chance op, vi snakker om før med Telea og Rooney.
Ja,
det er nemlig ham, der laver afleveringen. Hvis I ikke har set et interview med Nicolai Bøjlesen på FCK-TV, så vil jeg anbefale at se det. For det er faktisk et rigtig fint interview, hvor han jo meget åbent siger, jamen jeg satte mig ned, fordi vi skulle lige have anker ind. Og det var egentlig meningen, jeg kunne godt mærke, at jeg havde kun 5 minutter tilbage i benene, så det kan ligesom god mening. Heldigvis er der ikke noget galt med mit knæ eller noget.
Men hvis man er ung med de unge på Instagram, så skal man næsten se den story, Bøjlesen har lagt op. Med det spil rundt i FCK's forsvar op til midtbanen. Ja. Altså det er meget Bøjlesen og Falk, det centrerer om, ikke? Falk også repostet, eller hvad sådan noget hedder. Det siger lidt om, hvor...
Det var det med kroppen og alderen.
Ja, præcis, ikke? Hvor mere boldsikre vi egentlig er, når både Bøjlesen og Falk. Fordi altså, Falk er jo også monumental i den historie, kan man sige. Ikke?
Ja, ham kommer vi til. Bayern, de forsøger at vende kampen. Efter 64 minutter laver de en trippeludskiftning. De tager Kingsley Coman ud, der ikke har rigtig fået noget til at lykkes. Så tager de Guerrero ud, som er egentlig venstreback, men spiller den ene 8'er. Og så tager de Mathijs Tell ud. Så sætter de Leroy Sané, Serge Gnabry og så den unge Pavlovic ind, det unge talent. Men de her to tyske landsholdsfløje, de sætter ind, Michael. Det er altså voldsomt at skyde med.
Det er det, og jeg tror, altså, når man er Bayern München, så selvom man er gået videre, og selvom de har en kamp i weekenden, og de ligger tæt med Leverkusen i Bundesligaen, Bayern München skal vinde hver gang. Det er ikke for sjovt, vi tæt. Altså, det er... Nu kan jeg se deres bænk her, men hvad du sagde, det er... Gnabry og Sané, man sætter ind, altså som de første, ikke? Fordi der er en forventning om, Bayern skal vinde hver gang. Men de blev egentlig også pakket rimelig godt ind, synes jeg.
Det gjorde de nemlig. Jeg forventede, at Sané ville komme ind og flyve ned ad fløjen. Og det gjorde han bare ikke. Altså, man så ikke de her ryg. Man så ikke de her sådan blive sat op til en lang stikning, hvor han, eller det her Arjen Robben træk ind i banen, spark for efter lang gang. Der var ikke noget af det her.
Men det er også, fordi det står godt, ikke? Altså, vi er godt organiseret, ja, på Bayern har bolden, og det er vi faktisk hele kampen.
Og så i stedet for, så bliver Bayern meget sådan... Der begynder at komme sådan noget uro, og de bliver utilfredse. Dommeren, hun giver på et tidspunkt et målspark, hvor Grabada redder bolden over mål. Og der skulle være hjørne, det var ret klart, det kunne vi se tydeligt også på stadion. Hvor deres reservemålmand Svend Ulrik, han var råbt noget så grimt. Så dommeren til sidst må bede ham om at rejse sig op, så han kan få det gule kort. Og de bliver meget frustrerede, og det kører ikke rigtigt for dem. Og de slutter med at skifte, hvad hedder det, Fonso Davis, den meget gode venstreback, som også havde en dårlig kamp.
Han var fedt ringe.
Han var virkelig dårlig. Han har et enkelt godt move, hvor Manuel Neuer laver et langt udkast over til venstre, hvor han sprinter afsted, og de får en chance på midten. Det var den eneste gang, hvor jeg tænkte, okay, der var han. Men til sidst, Michael, så når vi til at få et hjørnespark på et tidspunkt. Bayern München står og sover lidt. Achiori og Elunussi sammen ude ved venstre siden får taget det kort. Achiori laver et ret fint indlæg bagerst i feltet, hvor nej, det er så ikke Elunussi, der er derude. Det kan jeg ikke huske, om jeg må næsten være, hvad hedder det, Diogo, så i stedet for.
Ja, det må det være,
ja. For det der ender i minden, siger du nu, siger. Han er altså en lidt sjov spiller, for han har en fantastisk evne til at placere sig rigtig ind i feltet, som vi så i Istanbul mod Galatasaray blandt andet. Og så får han hættet ned, og Manuel Neuer redder. Og så ryger den ud, og så sparker Elunussi ret godt i virkeligheden. Og så redder Manuel Neuer på stregen. De viste bagefter, hvor Hawkeye, den var sådan reddet på stregen. Så redder han igen. Og så bliver der lidt kludermor, og så breder han med foden. Og så ryger den ud til fald. Der er lige ved at lave sådan et spark igennem bolden, som over i Aarhus, og så får han ikke helt ramt den, og så ryger bolden væk. Og så er vi faktisk meget, meget, meget tæt på score. Og der måtte jeg ned og sidde på hook og på øver. Det var fuldstændig sindssygt. Var du nede på gulvet hjemme foran sofaen?
Jamen, jeg tror nærmest, det blev et traume, ikke? Det så jeg i hvert fald inden to gange, den der. Og det var jo... Det var faktisk helt vildt, at der ikke er mål. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Jonathan. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg troede vitterligt, der var mål. Altså, og der burde jo også have været mål. Vi burde jo have ført 1-0 mod Bayern München der.
Hvor meget af det, Michael, får du lyst til at tilskrive Manuel Neuer, eller noget med, hvordan man afslutter, eller hvad hælder du som instinktiv, hvad hælder du mest imod?
Det er Neuers redning. Fordi det der med at komme op igen som målmand, altså det går altså lynhurtigt der. Han placerer sig efter første redning, han er op på et splitsekund, og det er derfor, Elionussi rammer ham. På samme måde, Elionussi skal også reagere forholdsvis hurtigt. Han sparker hårdt, og så er det rigtigt, det bliver nogenlunde lige på målmanden. Men igen, der er ikke nogen keeper i Superligaen, der tager den der. Altså, det er der altså ikke. Det er de store drenge, vi spiller
med. Måske den første.
Ja, den første er fint nok, men returbolden er der ikke nogen keeper i Superligaen, der tager.
Altså, det er en meget, meget vild situation, og det er så sent i kampen. Så det er heller ikke sådan en... lidt ligesom mod Bayern hjemme, hvor at jeg får lyst til... Altså, det stod jeg sgu også og tænkte på stadion. Ej, vi kommer foran for tidligt. Nu er der masser af tid til dem til at score flere mål end os. De kunne sagtens, som man kender Bayern, også godt have scoret 2 mål efter det, hvis vi var kommet foran. I sådan et hæsblæsende monsterpres den anden vej. Ikke? Men de lignede bare ikke et hold, der var der den dag, hvor man forlagt det der tryk, hvor man forlagt det der afsluttende pres, som vi også kender for os selv nogle gange her, når vi kommer bagud, og så til sidst skal vi mose ned og lave indlæg og sådan noget. Ikke? Altså, det var bare ikke der, vi var. Så kommer vi vel ikke tættere på at slå et hold som, undskyld mig, fucking Bayern München på udebane.
Jeg synes desværre også, det siger lidt om vores Champions League-kampagne. Altså, hvis man skal kritisere noget, så er det jo ikke, hvordan vi har sådan, vores indstilling til det, fordi der har vi som sagt lært meget i forhold til at spille vores eget spil. Det er jo mere sådan kynismen i de situationer. Altså, jeg er med på, altså kan man sige, at når jeg redder den godt, men det er jo nogle af de der misbrugte chancer, som det jo vel reelt set er, som gør, at vi ikke har flere point, end vi har. Fordi der kunne vi have ført 1-0, og jeg ville ikke engang have syntes, det var sådan mega ufortjent overhovedet. Altså, jeg er med på, at Bayern havde bolden mest, og hvad ved jeg, men det havde ikke været fuldstændig ufortjent, når man ser på størrelsen af diverse chancer, hvis vi havde scoret på den chance, det synes jeg ikke. Og det er jo der, hvor man jo også, når kampen var færdig, kunne sidde med sådan lidt en ærgerlig fornemmelse i virkeligheden. Ikke? Hvilket er vildt at tænke på, at man kan sidde med en ærgerlig fornemmelse over, ikke at have scoret til 1-0, ikke? Mod Bayern München på udebane.
Og da vi så ikke gør det, så stod vi deroppe og snakkede om det, og lad os se, om vi får lavet et selvmål, eller om Bayern lige pludselig en afretter var sådan en, jeg ventede på. Jeg ventede på, at nogen endelig
altså sagt med Bayern-briller på, sparket på mål udefra, og den så blev rettet af. Camille smider sig til højre, bolden går til venstre. Stadion jubler, og vi står og er det lille hold igen. Det skete så ikke. I stedet for, så begår Peter Ankersen straffespark, Michael.
Eller gør han.
Thank
you, var.
Jeg skulle så sige suspense.
Thank you, PSG Newcastle-kamp.
Fordi, at, Michael, du har gjort dig selv den tjeneste. Du har skrevet til mig, at du har faldet ned i kaninhul.
Ja, jamen, jeg skulle sidde og forberede nogle eksamensspørgsmål i dag, så jeg lavede noget helt andet, fordi det var mere spændende. Jeg har været på nettet, og jeg skal nok...
Har du været på nettet?
Ja, det har jeg. Og jeg skal nok lægge billedet op på sociale medier eller få fanradioen til det. For det første, så køber jeg ikke, at fra Paris, eller vores kvindelige dommers beslutning, har noget som helst at gøre med PSG Newcastle-kampen. Det jeg synes er mega problematisk, det er, at der PT bliver fortolket på to forskellige måder på reglerne i henholdsvis Premier League og i Champions League. Og det handler blandt andet om det der med, hvad sker der, når vores forspiller, Peter Ankersen i det tilfælde, altså rammer armen med brystet først. Ej, det var så Livermento for Newcastle, men rammer bolden med brystet først. Og hvornår er det så i strafspark, når den rammer armen? Jeg har fundet et billede her fra IFAB.
Prøv lige at kort at forklare, ja, hvad er IFAB?
Det er dem, der laver reglerne, simpelthen.
Det er internationale det, fodbold...
Jeg kan ikke se, hvad det står for. Men det er i hvert fald...
Det er dommerorganisation, ja, eller hvad er det?
Ja, det er FIFAs komité eller andet. Og jeg synes, det der er problemet her, det er, når reglerne ikke er tydeligere. Når vi fortolker regler på forskellige måder i forskellige turneringer.
International Football Association Board.
Ja.
Så det, sorry.
Ja,
fair. Når vi fortolker forskelligt.
Ja. Vi fortolker forskelligt, og så er det uundgåeligt, at det bliver subjektivt. Og det her billede her, jeg har taget med, det viser faktisk de to forskellige situationer fra henholdsvis Peter Ankersen og Livermento. Og jeg er ligeglad med Newcastle, så lad os bare forholde os Ankersen.
Hvorfor er det, vi nævner det der med Newcastle? Prøv lige at...
Fordi i PSG Newcastle...
Dagen inden,
der kommer en situation, hvor PSG får straffespark i 94-95 minut. Som en situation, hvor den rammer Newcastles bak på brystet først, og så rammer den hans arm. Men hvis vi kigger på billedet her...
Det er et meget fint billede, som vi nok skal dele.
Ja, og hvis vi kigger på den øverste her, så er der altså no handball på Peter Ankersen, fordi den rammer ham i armhulen. Der er ikke noget i den her fortolkning her, der siger, man kan sige, hvis den rammer brystet først, eller rammer en kropsdel først, er så nødvendigvis strafbart, eller nødvendigvis ikke strafbart.
Og det handler om, at på de her tegninger, som IFAB de deler, der er den øverste del af armen eller skulderen, den er grøn, det vil sige no handball, og resten af armen er rød. Og det er den på begge tegninger, uanset hvor armen er hen.
Yes, og man kan sige, den måde, den rammer Ankersen på, jeg synes, det der med at kalde armhulen, jeg synes, det er en tilsnigelse, og derfor bliver det også den fortolkning fra dommeren, fordi vi taler millimeter før, det er ikke længere armhulen. Altså, vi taler, at den rammer ikke, ja. Nu prøver jeg at lave rigtig god radio og vise noget fysisk, så den rammer ikke herinde i armhulen, den rammer heroppe. Ikke?
Altså, den rammer ikke, mere ud på armen, end inde i armhulen.
Ja.
Okay.
Hvorimod, vi har det andet eksempel her, det er et meget kontroversielt eksempel, hvor det altså handler om, hvor er det, vi har armen? Og om den UEFA's fortolkning her af den lov er jeg tror det hedder noget, der stod noget, at det er en barriere for armens eller for boldens fortsatte bevægelse. Og det har jeg også citat på om lidt.
men med det der.
Det har jeg, men i Premier League fortolker man det anderledes, så det er rigtigt nok. PSG straffe var aldrig dømt i Premier League.
Og det er vel egentlig der problemet
ligger. Det er et mega problem. Altså så bliver det bare sådan nogle synsninger det hele. Så jeg bliver ikke sur på VAR. Men man kan være sur på reglerne, og man kan særligt både være sur på UEFA, og man kan undre sig over, at så rigid en organisation som UEFA, de tillader så forskellige fortolkninger af så vitale regler.
Men UEFA ændrer jo reglen fra lige så sammen.
Det gør de, men det var så ikke hurtigt nok.
Nej. men de har jo, vil implementere
det. Og det er faktisk ikke, der de er blevet anbefalet at ændre den. Det er ikke officielt.
Hvad er de blevet anbefalet at ændre den til?
Premier League, ikke? Okay. Hvis jeg forstår det korrekt.
Okay. Fordi jeg lytter meget, meget fast lytter af Gary Lineker's podcast, The Rest of Football, som man også kan se på YouTube. De griner ret meget. De griner endnu mere, end jeg gør. Undskyld, hvis du synes, mit grin er irriterende. Så skal du altså skrive det, så prøv at lade være. Men de griner rigtig meget med hinanden. Gary Lineker, Alan Shearer og Michael Richards. Og Alan Shearer er jo stor Newcastle-fan. Det ligger han ikke skjult på. I det afsnit, de har optaget i går eller i dag, tror jeg det er, hvor han taler om den der straffesituation. Han er jo rasende, fordi han er Newcastle-mand. Ikke? Det kan jeg måske også godt forstå. Fordi han jo netop lige præcis ser det med Premier Leagues regler, at den er hans regel, en mente.
var den der dømt, var Livramento straffesparket dømt på os nede i Bayern, så jeg splittede hele bydelen ned. Altså, det er jo fuldstændig håbløst. Og det er ikke så meget det der med, hvad er reglerne, så meget som, hvad er retfærdigt. Der er sådan nogle ting her i de her hagensregler, der ikke er retfærdige.
Ja, det, men netop som Michael også nævner, som Ildhøj nævner, det er jo også lidt det her med at gøre med at ændre reglen og anbefalingen om, at det skal et eller andet sted. Men lad os lige prøve at vente den om. Havde nu været nede den anden ende, og Bayerns højre bak i den her kamp med Leimer, som er midtbanespiller normalt, han havde haft armen derude, og han havde ramt ja, på kroppen, på armhulen og på armen. Og det havde været også der i overtiden. Hvordan tror du, du havde reageret, Michael? Hvis straffet var blevet annulleret, havde du været okay med det?
Altså subjektivt nej. Hvad mener du?
Jamen, jeg mener, prøv at lave den klassiske. Hvad nu, hvis det havde været den anden vej?
Jeg synes, det er helt fair, at der ikke bliver dømt. Altså, hvis man tager sådan, ikke reglerne, men hvis man tager sådan helt fodboldånd, synes jeg, det er helt fair, der ikke er straf. I virkeligheden synes jeg jo mere, den rammer ham på siden af kroppen. Altså, det er jo nærmest som om, han måske snarere kommer til sådan at gå sådan med bolden, sådan som man gjorde i skolegården. Ikke?
Som med en baguette?
Ja, når man skulle ned og skyde eller slå 7. klasse, ikke? I frikvarteret.
Og helt overlegen med bolden under armen. Okay, så er der.
Så, altså, det er jo, i virkeligheden er du lidt ulempen ved at have fået VAR, hvor man jo på en eller anden måde, i stedet for, at det bliver en dom på sådan et splitsekund, så bliver det jo en kan risikere med de her hands-regler generelt set at blive en millimeter-diskussion. Ikke? Her var det så til vores fordel, kan man sige, fordi at sådan objektivt set ud fra reglerne, som
UEFA's fortolkning,
så var det jo forkert dømt af dommeren, ikke? Men altså, jeg synes, de der hands-regler er vildt svære. Altså,
det dur heller ikke, at vi sidder her og bruger så langt på at diskutere, hvad er reglerne. Spilleren diskuterer, hvad er reglerne. Det er nødt til at være fuldstændig tydeligt.
Det minder mig om den gamle Superliga-struktur, da de indførte top og bund, hvor vi jo ikke kunne finde ud af, hvad der foregår, hvor vi sad og diskuterede, hvad skal der ske, fordi vi kunne slet ikke. Altså, vi kunne ikke. Og så kom den gode Jesper Simo på Twitter, og kom med sådan en lang forklaring, og så sagde jeg, kan du også lige forklare Nations League? Og så skrev han 25 tweets, ikke? Og det forklarer jo, altså, så bliver det for kompliceret. Det skal være nemmere for os, for spillerne, for dommerne, for alle at se det sådan her. Jeg er endte med 50-50.
Jeg er mere på 60-40 på, at der er straffespark, fordi jeg synes, den rammer på underarmen først, og så går den ind i armhulen.
Ja.
Så jeg har faktisk været rigtig bitter, hvis den ikke var dømt til os.
Jeg har den anden. Ja. Det siger jo lidt om, hvor random det er. Ikke?
Det er super random, men jeg er faktisk med den klassiske Mancunen-Fifen. Altså, dommeren kunne godt dømme, hvilket hun også gjorde, og hun kunne også godt kalde det tilbage. Men da hun først blev kaldt ud til skærmen, der tænkte jeg, yes,
ja, det gør
jeg. Da vi annullerede. Og mine to sidemænd, Kasper og Mathias, de var også meget, meget sikre på, at den var annulleret. Og det gjorde det så heldigvis.
Ja.
For os selvfølgelig, heldigvis for os. Men det var meget, meget snært. Altså, der var vi lige ved at blive det lille hold igen, hvor det der med at opsøge mulighederne, jeg vil ikke sige det der med at opsøge heldet, men at Bayern bliver ved med at angribe, og bliver ved med at spille de der bolde, så får man jo nogle gange mulighederne.
Det var jo ikke kun der, hvis man lige må brede debatten ud. De prøvede, altså Bayern appellerede i hvert fald, og der var også de, der var tjek på nogle af de skub, der var på Thomas Müller,
ja,
som jeg så synes til gengæld var meget, meget sølle.
Lidt altså, ynkelige, måske?
Det var rigtig, rigtig ynkeligt af to omgange, ikke?
Ja.
Hvor der ikke er skyggen at straffe, men ikke desto mindre prøvede de jo, altså, jo at spille på det der. Og det med lidt mere uheld, så var vi jo endt i samme situation, som vi har stået i nogle gange i den her kampagne. Ikke? Og det skal vi jo bare være glade for, at vi ikke gjorde den her gang. Ikke?
Nu vippede det lidt. Jeg vil sige, siden den nævnte 3-3-kamp i Prag, hvor det jo også vippede vores vej lidt, kan man sige, en del, der har det følt som om, det har vippet lidt meget modsat med rødt kort og med Svend Ulrik, der redder herinde, og jeg ved snart ikke hvad. Godt nok, at vi scorede til sidst med United, men stadigvæk.
Der har Rashfords røde kort er også en aktion, der er lidt heldig for os, kan man sige. Ikke?
Det kan man sige, det er selvfølgelig rigtigt. Den glemmer jeg måske, andre måske lidt, når vi snakker om den her CL-kampagne. Oscar Højland kommer ind til sidst, i stedet for Djoko, der ser meget træt ud, får løbet nogle meter og presser lidt. Og så løber det ellers sådan lidt ud i sandet. Jury tager nogle flere gode træk frem i banen, for tager nogle indkast, og Bayern-spillerne er meget, og Tuchel også, de er meget frustrerede, og nej, og hvor bliver der dømt forkert. Og så slutter kampen 0-0. Sådan lidt midt i et indkast, eller hvordan det er, sådan, så slutter kampen. Og så får vi simpelthen spillet 0-0 på udebane mod Bayern München, og så væltede det ellers ud med stats, om hvornår de sidst ikke havde XG under 1, og mål scoret i træk på hjemmebane, og sejre i træk i Champions League, sejre i træk på hjemmebane i Champions League, og jeg skal give dig skære.
Og der er to, som jeg tweetede, der er to hold i 23, der har holdt Kane fra at score to gange, og det er os og AC Milan.
Altså, det skal lige tælle med i Superligaen. Det der med at holde Kane ned, det var altså han har haft en vild sæson.
Ja.
Altså så det har været.
Han har myrdet målen.
Ja, og det har været og han var jo rigtig frustreret. Han var konstant op ved dommeren, og han undgår at få et gult kort for Brock i den kamp. Det er jo fuldstændig vanvittigt faktisk. Altså han var virkelig tydeligt frustreret til sidst i kampen.
Det kørte bare ikke for dem.
Det Nej, gjorde det bare ikke.
Det gjorde det så kan man sige til gengæld for 300 kamp jubilaren Rasmus Falk. Som jeg kan anbefale, hvis man kan finde kampen på FCK TV. Ligger den der i
virkeligheden?
Det gør den. Ligger den nu? Okay, det gør den nu. Jeg fandt den på Viaplay og fik genspillet den her i går, da jeg havde fået lidt hjerne efter at have sovet nogle omgang. Men hvis man ser starten af kampen, hvor de filmer langs med spillerne, mens Champions League-hymnen den gjalder ud over det gigantiske Allianz Arena, så står Rasmus Falk med let åben mund og smiler, og så står han og nikker. Han står sådan og nikker og sådan et, ja, yeah, jeg er så klar til det her. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Hvorefter han spiller et brag af en kamp. Og får jeg lyst til at sige, i perioder af kampen, på bolden, når vi har den ikke så meget. Vi har den 32% i anden halvleg. Faktisk dominerer spillet. Og han har mange bolderobringer. Han har rigtig mange gode placeringer, og han ligner bare en. Har han nogensinde været bedre, Michael? Har han? Han skruer hjemme mod Ajax, hvor han brækker foden.
Har han nogensinde været bedre? Ja, det har han. Men han er stadig rigtig, rigtig god. Jeg synes, Falk spiller altså klart man of the match mod Bayern her. Den Falk, der kørte rundt med United i coronaperioden,
ja, okay.
ham har jeg også ret højt. Men det ene på ikke at udelukke det andet, for jeg værdsætter Rasmus Falk enormt meget. Og jeg så, at spillertruppen havde givet ham den her trøje med 300 på ryggen
ja.
For 300 kampe. Så det er altså ikke kun også fans, der værdsætter ham. Det gør spillerne også.
Ja, det er et meget fint billede for flyveren på vej hjem. Hvad siger du til det? Michael, den Rasmus Falk, som jo, jeg kendte gerne, hvor dum jeg selv var, og mener, at han var lidt overvurderet i foråret og sådan noget, fordi han var der ikke fysisk, og det tror jeg virkelig var det, der fik mig til at tænke, at han ikke var så god, som han havde været.
Det tror jeg, vi var mange, der tænkte. Altså, at han var ligesom, han havde peaked, alle de her skader havde været et problem, og han ikke var så skarp i de her vendinger, som han har været. Og så er det jo bare en helt anden Rasmus Falk, vi møder i det her efterår. Altså, han er jo den spiller, der har været længst tid om at komme til, hvad er det, 100 kampe med fuld spilletid, ikke?
Ja.
Altså, fordi han altid er blevet udskiftet, og lige pludselig så spiller han bare 90 minutter to gange om ugen, ikke? Og i et vanvittigt højt niveau. Og jeg synes jo klart, at han er Superligas bedste spiller i øjeblikket. Altså, og en altså hver gang, at nogen skal lave den bedste startelver for FCK, så skulle Rasmus Falk være på den any day of the week. Altså, ja. Jeg synes, han er en meget, meget undervurderet i virkeligheden. Ej, måske er nogen begyndt at gå mere op for os nu, men undervurderet profil for os gennem rigtig, rigtig mange år. Uden at være ungdomsspiller hos os jo. Sådan, nogle gange så får de jo mere kærlighed, når de...
Ja, det er sandt.
Og den del har Rasmus Falk jo ikke. Og alligevel så... Altså, hans medaljeskab i den her klub er jo... Og store kamp, ikke? Altså, antallet af CL-gruppespil, han har deltaget i, det er jo ret voldsomt, faktisk. Så jeg synes, jeg har meget, meget højt op på listen over bedste FCK-spiller nogensinde. Det må jeg nok indrømme.
Jeg synes i hvert fald også, han kravler godt deroppe efterhånden. Det må jeg bare sige. Og han nærmer sig også klart min sådan all-time startelver som central midtbanespiller. Det troede jeg aldrig nogensinde, han skulle, men det gør han faktisk. Det anden gang i vores Champions League-gruppespil det her efterår, han bliver kåret til man of the match af UEFA. Den kan man nogle gange undre sig lidt over, hvem der får den, men jeg synes, det er ret sigende, han har fået den to gange i en gruppe, hvor vi altså spiller mod nogle temmelig store klubber. Det kan godt være, at nogle af dem er i, ikke den bedste for fanden, de har været i, men det er stadig ret voldsomt.
Det siger bare om Bayerns hold, at de har 5 markspillere på bænken, og indskifter 4 af dem.
Ja.
Men tilbage til Falk, og sådan, er der én spiller, der nærmer sig min all-time startet i FCK, så er det Kamil Grabara. Altså, han laver bare aldrig fejl. Og den der redning, jeg tror, vi tager det for givet. Jeg tror, at den der redning, han har på Müller, jeg tror, det er, fordi vi er vant til at se det for Grabara. Havde det været en hver anden keeper, vi har haft, der havde taget den, så havde vi tænkt, wow, men vi er vant til det her kæmpe niveau for Grabara. Grabara er også den eneste, der har spillet Champions League 2 år i streg. Altså, og,
altså som målmand?
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, men der er, ja selvfølgelig... altså FCK, ikke?
Ja.
Og der er bare et tårnhøjt niveau. Altså, Grabara, han er tættere på min all-time favorit-elver, end Rasmus Falk
er. Jeg synes, han er på min, kan jeg godt afsløre.
Ja.
Og det har han været i nogle måneder. Fuldstændig. Jeg har lang tid haft Robin Olsen som den bedste, i forhold til noget Champions League i 16-17 og nogle forskellige ting. Men Camille, han er simpelthen nået op. Det må jeg bare sige. Så vi vinder ikke, men vi spiller 0-0 i Bayern, og det føltes nærmest som en sejr, kan jeg godt afsløre.
Og det vilde er, om vi 0-0 eller 0-1, i sidste ende, det betyder faktisk ikke så meget. Fordi uanset hvad, skal vi vinde over Kalder.
Ja, hvis vi vil videre i Champions League.
Ja, og det vil vi. Ja. Altså, det er målet nu.
Nej, men, ja, selvfølgelig er det.
Nej, men det mener jeg. Nu skal vi skal videre i Champions League nu. Jeg bliver skuffet, hvis vi ikke går videre.
Det skulle også fandme. Gør du også det, Michael?
Nok ikke i samme grad, som det lyder som, at du gør. Fordi jeg synes også, man må anerkende, at Galatasaray er kommet mere op i gear, end hvad de var, da vi mødte den. Og der skulle vi have kendt vores besøgelsestid.
Tænk, hvis vi har spillet hjemme mod Kala i den der startrunde. Tænk, hvis vi har startet på hjemmebane mod det hold, der ikke var spillet sammen. Tænk, hvad vi måske kunne have præsteret så, ikke? Men, ja, undskyld, jeg ved godt, der var de jo sløje, for jeg lyst til at sige.
Men der, altså, vi skal bare have noget koldt vejr, og så skal vi...
det er der masser af.
Give den gas, og så... Altså, vi har jo en meget, meget fair chance, ikke? Ja. Problemet er bare, at der er også risiko for, altså, at det bliver til absolut ingenting, ikke? Ja. At vi laver en 0-6, ikke?
Jeg skulle sige, hvis det bliver til ingenting, så skal vi tabe til Gala, og så vinder United over Bayern. Og så,
det kan jeg slet ikke overskue at tænke på.
Det er derfor, jeg ikke vil blive så skuffet. Fordi det er bare ikke et scenarie, jeg synes er så urealistisk, som nogen bookmakers gør det til. Det er det virkelig.
Ej, Gala, de er godt nok kommet op i et gear og spiller på en måde, hvor Hakim Ziyech blandt andet er begyndt at ramme sit niveau. De har stadig Mauro Icardi, som stadig laver mål. Og de er helt taget lignende dit hold nu. Det gjorde de jo ikke for 2-3 måneder siden. Så vi må se, hvad det bliver til. Man of the match, går vi med UEFA's scoring, eller har I en anden, I gerne vil have på?
Rasmus Falk.
Rasmus Falk.
Ja, den er vi enige om alle tre. Vi skal altså også spille mod AGF, og vi skal også lige snakke om noget andet kort, så vi skynder os lige videre. Fordi Michael, vi har lige kort snakket om i løbet af dagen omkring økonomien i Champions League, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er vores husøkonom.
Ja, det kan noget.
Det kan i hvert fald noget. Det håber jeg, du synes, det kan. Det kan meget for mig, som er dårligt til tal. Og så er det rart at have sådan en mand, som jo lever af tal inden for døren. Og det er jo sådan, at i Champions League-gruppespillet og i det hele taget, er der en satans masse præmiepenge og deltagelsespenge involveret. Og der har været lidt skriverier på blandt andet Twitter de sidste 2 dage, om hvor meget det er, vi ender med at tjene. Og noget af det ved vi ikke nu, men hvad er det, vi rent faktisk ved?
Jamen det, vi ved, det er jo, hvad er startpengene i det her? Altså for at vi har kvalificeret os, så er der nogle koefficienttal. Altså sådan, hvor gode er vi? Jo højere op, at man ligger rangeret, jamen jo flere penge får man. Mm. Og så er der jo selvfølgelig de her præmiepenge. Det vi ikke rigtig ved, det er jo den her market pool, altså hvor mange penge får man for at få TV-rettighederne, er det jo i virkeligheden, kan man sige, ikke?
Ja.
Vores uafgjorte resultat her, den gav os jo i sig selv 7 millioner, ikke? Som knap og nap. Den sejr, vi fik med United, den gav os cirka 21 millioner. Så det er jo sådan nogle ret heftige beløb, ikke? Når man lægger oveni, at det med, at man bare bliver kvalificeret, det giver os cirka 117, ikke? Og så har man omkring 75, jeg taler lidt runde tal her, på den koefficientbonus, som vi har. Og hvis man tager sådan en rimelig estimat af den der market pool, som jeg vil skyde på, ligger på omkring 30 millioner, lad os sige det. Så kommer vi op på en kvart milliard på det her eksklusiv billetten indtægter, ikke? Som man kan diskutere, fordi vi er så mange, der har forskellige typer sæsonkort, og den er svær at regne på, ikke? Men en kvart milliard indtil videre, ikke? Og så talte vi jo om sådan lidt, at den kamp, som vi ser ind imod Galatasaray, er jo en knap 100 millioner kroner kamp, ikke?
Jeg forstod på hvilken måde?
Jamen forstod, at vi jo får lidt over 20 millioner for, hvis vi vinder, ikke? Som Michael siger, vi skal gøre. Så der får
lad os gå med Michael siger.
Præcis, ikke? Og så får man altså lidt over 70 millioner for at kvalificere sig til 8. Og det er jo så 90, ikke? Så det er jo knap 100 millioner, som der ligger i potentielt præmiepenge på den kamp, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt.
Og nu taler vi selvfølgelig om et scenarie, hvis vi går videre. Så lad os sige, der er også nogle tv-penge, der er også noget det ene og det andet, og der er også en masse indtjening og alt muligt på billetter ekstra. Det er godt nok voldsomt. Og det er ikke sådan en, nu er vi gået videre, men det er mere for at tale om, hvad kan det potentielt blive? Og i en fodboldklub af vores størrelse, økonomisk også, så ja, hvor mange penge er det i virkeligheden så? Altså, hvor stor betydning har det?
Det har jo kæmpe stor betydning. Altså, du kan sige, fra et aktionærperspektiv, så er det jo hver gang, vi er i Champions League, der kommer udbytter, ikke? Som jo er et tegn på, hvor stor en ekstra indtjening det er at komme i Champions League. Og hvorfor at hele den her nye strategi, som jo blev lanceret, var det i vinter eller sidste vinter, det kan jeg ikke huske. Altså hvorfor den jo egentlig også var så fokuseret på det her med, for eksempel med Champions League. Altså der ligger bare så mange penge i det, at du kan få drevet en fodboldklub, som altså selvfølgelig har vi den her del med, at vi skal have et akademi, der laver nogle spillere, som vi kan sælge for et højt beløb, fordi så er profitten ret høj, ikke? Men hvis du ordentligt det kan ligge sådan regelmæssigt, at man tjener, lad os bare sige omkring den her kvarte milliard, alt efter, altså hvor godt det går, ikke? Lad os sige en kvart milliard, det var nemt, så er der altså lige pludselig nogle ret store summer, som kommer ind, og som jo også gør, altså nu er der jo hele det her med, om klubben skal sælges, eller hvordan og hvorledes, som jo også gør FCK som fodboldklub mere attraktiv for den investor, der jo nok på et eller andet tidspunkt kommer, eller det er jeg i hvert fald selv overbevist om. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er jo et rigtig vigtigt del af forretningsbenet fodboldklub FC København, ikke? Som det jo er nu om dagen, fordi du har splittet forretningsbenet op, ikke? Så ja, det er kæmpestort.
Det er kæmpestort. Det er rigtig mange penge. Det er ikke bare lige, men så får vi lidt ekstra, eller der falder lidt af. Det er virkelig, jeg får ikke lyst til at sige, nu var vi jo Champions League sidste år, det er ikke klub for andrene, men det er med til at rykke klubben et nyt sted hen, også i forhold til attraktiviteten med spillere og stadion og
træningsanlæg.
Ja, træningsanlæg, men også det der med en eller flere nye ejere af klubben. Hey, prøv at se her, vi er Champions League hold. Vi laver så mange penge. Det kan godt være, I skal investere, måske I bider at rive parken ned og bygge den op og lave om, eller hvad fanden ved jeg. Men se her, hvis I gør det på den rigtige måde, så er der alle de her penge at generere. Nu ændrer gruppespillet sig. Næste år til nogle flere kampe, og man spiller kun hjemme eller ude mod de enkelte hold, og der er flere hold i samme gruppe, og hvad ved jeg. Men ikke desto mindre. Jeg synes også bare, det skaber på lang sigt 2 år i træk i Champions League. Det var det, Rosenborg gjorde i sin tid. Det giver sådan et, altså, det giver noget bund, som man ellers ikke har, ikke?
Ja, og det er vel jo også det, der gør, at vi kan hente nogle spillere, eller lade nogle spillere blive, som jo ellers måske var taget væk, ikke? Altså, hvis vi spiller kontinuert Champions League-bold, det er da mere spændende for et kæmpe talent som Rooney Badachi, ikke? Det er da mere spændende for Nusin, når han kommer hjem, eller ikke kommer hjem, eller kommer tilbage til Norden, ikke? Altså sige, okay, jeg kunne da sikkert have fundet et eller andet andet sted, men her kan jeg altså spille Champions League-bold, ikke? Biver er jo et andet eksempel. Det var da præcis det, han nævnte, ikke? Sådan, jamen, du får altså nogle ret store kampe, ikke?
Rasmus Falk
bliver jo, altså det har han jo nævnt rigtig mange gange, ikke? Dermed, at han er her. Altså, man undervurderer, hvor stor en klub FCK er, hvor store oplevelser man får ud over medaljerne, ikke?
Præcis, fordi jeg skulle sige, for mange af spillerne, at vinde noget, så når du er færdig, kan du sige, jeg har vundet pokal, mesterskab, whatever, og så spille de der store kampe, ikke?
Jeg lige nu nævnte det jo også. Ja. Han kunne godt have fundet en eller anden nummer 15 i Tyskland, eller den Augsburg-agtigt. Men måske det sjovere at vinde titler, og måske det sjovere at spille Champions League.
Man kunne forestille sig, at han ser i hvert fald glad ud, den gode mand.
Ja, så vil sige, vi også har et lønniveau nu, som faktisk godt kan matche mange midterbundhold i Tyskland. Altså, hvor vil du så helst bo, i Augsburg eller København? Der ved jeg godt, hvor jeg vil bo.
Det var sjovt, du lige nævnte den klub.
Ja, jeg ved ikke, gør det først, der kom ind i hovedet. Det er ikke,
der
vil gøre.
Det var helt tilfældigt. Den er vi bare glide, hvorfor. Og så ser vi frem mod søndags kamp i stedet for. For vi skal spille hjemme mod AGF, og vi skulle egentlig have besøg af Mathias Buch Jensen, som jo er AGF-fan, men han blev simpelthen optaget af livet, som man siger. Han fik simpelthen blevet nødt til at melde afbud, desværre. Så fik vi besøg af dig i stedet for, Michael. Det er vi også meget glade for.
Tak for det.
Flere, der starter med M. AGF, som jeg skulle have hørt om, hvordan det var at være på Farum Park i sidste weekend, hvor Mathias var oppe, hvor det var hamrende koldt, som det jo er på det stadion, uanset nærmest årsid. Hvor de spillede 0-0 mod FC Nordsjælland. FC Nordsjælland, der i går slog Fenerbahce med 6-1.
Det der er jo lidt en parallel her, ikke? I forhold til vores kamp mod Bayern. Det kan godt være, at Fenerbahce manglede 13 spillere, og Bayern, de har tanker det andet sted. Det er stadig nogle vilde resultater, vi laver. Både FCK og Nordsjælland. Man skal ikke tage noget fra nogen af det. Jeg så bare mange fans på Twitter, der træt med at sige, men så var det sådan.
Ej, det er ret
Nordsjælland har stået Fenerbahce med 6-1. Fenerbahce, der er strået afsted de første 3 måneder i Tyrkiet.
Ja.
Altså, det er et vildt resultat.
Det er et ret vildt resultat. Og også ret vildt med tyrkisk fodbold i de store klubber i de der turneringer. Besiktas, der har 1 point i Conference League også.
Taber 5-0 hjemme i går til nogen.
Du kan ikke huske, om det er.
Nej, det kan jeg ikke.
Men ikke desto mindre, det er bare ret lidt vildt. Det vil jeg bare lige indskyde, at jeg synes det var ret voldsomt. Og nu havde jeg spillet 0-0 mod dem. Men
det er virkelig dumt, at FC Nordsjælland smed det der point. Altså, ikke fordi jeg ønsker mig specielt meget godt, nødvendigvis. Men at de smed det der point mod det der hold, som gør, at de kan vinde alle de der kampe alligevel inden med absolut ingenting, ikke? Det er altså en dum situation at sætte sig selv i, synes jeg. Men det er så noget andet. Men det er jo et flot resultat. Og vi kan jo så nyde, at det hjælper os lidt med nogle koefficientpoint, ikke? Men,
jeg tror, jeg besvimer af fod, hvis de taber ned, du går altså ud. Det vil jeg slet ikke kunne håndtere, tror
nej,
jeg.
Nej.
Det vil også være helt bizarrt at vinde, stå Fenerbahce på den måde, og slå Ludo Gordas også med, 7-0, 7-1?
7-1, og Partizan med 5-0, ikke?
Og så ende med, at de nu fødte deres pulje, og de kan ende med at ryge ud. Det er altså også en tæt pulje, kan man så sige. Ja. Nå, dem skal vi ikke møde. Vi skal møde AGF på søndag herinde i en kamp, hvor det bliver rigtig koldt. Til gengæld er det årets sidste Superliga-kamp. Så hvis ikke du har købt billet, eller ikke har et sæsonkort, eller du ikke kommer herind, så får det lånt ud, eller får det brugt, eller hvad det hedder. Jeg tror faktisk, det bliver fedt. Fordi når vi spiller, når vi laver de der store europæiske resultater, og skal spille på hjemmebane i runden efter, så er der altid sådan en, når spillerne kommer ind til opvarmning, så er der altid sådan en, hey, tak for sidst, mand. Og så er de også sådan, ja, godt at se jer igen. Det her, det har jeg lagt mærke til, synes jeg, de sidste par år. Der er virkelig sådan en, hey, det var fedt forleden, nu er vi her igen. Hvad så? Skal vi lige give den en gang til, ikke? Det kan et eller andet helt anderledes. Selvom, Michael, at vi i det her miløg, må jeg så huske at sige, i det her efterår, at vi har været lidt, vi har hængt lidt i bremsen, når vi har spillet Europa. Det er ikke sådan, at vi har braget igennem med Luther sejre efter vores CL-gruppekampe. Men AGF på hjemmebane, det er den sidste runde her i efteråret i Superligaen, inden vi skal spille to gange mod Silkeborg inden for tre dage, og så har vi Galatasaray på hjemmebane. Ja, det går vi ikke ind i. Hvad forventer du af den her kamp på søndag?
Jamen, jeg tror, det var FCK selv, der lagde op. Noget med, at de sidste 10 kampe mod AGF, så er der simpelthen blevet scoret 45 mål.
Og det er ret mange.
Det er ret mange.
Især fordi AGF, de lige har spillet sådan noget 0-0, 1-1, 2-0, 1-0, 0-0, 1-1, altså sådan noget.
Men det er også noget, så bliver den 4-3 og 3-2 og 2-2. Og
de vinder 4-2 herinde også under corona, ikke?
Ja,
og det blev den godt nok 1-1 i Aarhus forleden, ikke? Ja. Men ud over det.
Ja, men...
Ja, hvad forventer du
dig? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen, at man bliver sådan lidt forpuset af den der Bayern-kamp. Ikke? Jeg tror faktisk ikke, at det bliver nogen særlig skøn kamp, det tror jeg ikke.
Nej.
Også vejret taget i betragtning. Jeg kan godt være bange for, at det får lidt den der, nu det sidste runde af et eller andet. Lidt ligesom sådan en sommerkamp, bare i en meget, meget kold udgave. Ikke?
Ja.
Så det kunne godt modsat, hvad historik måske siger, bliver sådan noget 1-0 eller 1-1, eller altså...
Det er der, jeg er, og jeg sad i toget på vej herind, da jeg skulle mødes med jer to, og tænkte sådan, den der kamp, den vinder vi 1-0. Og det bliver ikke nogen køn kamp, og det bliver ikke sprudlende på nogen måde. AGF vil rigtig gerne vinde, men ham tror jeg ikke offensivt midlerne til at slå os. Og vi vil også rigtig gerne vinde, men vi er lidt måske fysisk ramt af den her, selvom det var onsdag. Altså, så kan det godt være, at vi er lidt mærket af en hård kamp ned i München. Hvad tror du, Michael?
Jeg tror, at AGF bliver lige så bøvlet at spille mod, som de altid er. Det er et bøvl, og det er hårdt arbejde, og AGF er jo på... Røsler AGF er jo på en eller anden måde lidt et discount-stolehold. Altså, jeg ved godt, de har skiftet formation og sådan noget, prøver at spille mere fremad, men det er fysik, og det er tætte kæder, og det er slåskamp, og det er Nikolaj Poulsen over det hele, og der er irriterende. Altså, så vi må ikke gå ned og spille på AGF's præmisser. Vi skal spille have den boldomgang, eller kvalitet i boldomgangen, som vi har haft i en del kampe, også i Bayern, men vi skal holde bolden i gang, og så skal vi nok finde 1-0 hjem, fordi vi har tre vigtige kampe i de næste 10 dage efter. Eller sådan, ikke?
Tror du, at AGF kunne finde på at bruge Patrick Mortensen som mandsopdækker af Rasmus Falk, som man så dem gøre blandt andet mod Brøndby, hvor han mandsopdækkede Daniel Vass med stor succes i store dele af kampen mod på Brøndby Stadion?
Det kunne de sikkert godt, men så meget AGF har jeg ikke set. Men en stor, lidt tung fyr som Patrick Mortensen kan også hurtigt ryge langt væk fra sin mandsopdækning af Rasmus Falk, når man giver på, altså hvordan Falk fordeler bolden, vinder spillet og sådan noget. Ikke? Så, men det kunne de sikkert godt. Det er jeg så meget AGF ser, ikke?
Nej. Kunne du, Michael, frygte, hvis de gjorde det, at vi, det har vi set tidligere, ikke har en løsning på, hvordan vi så skal spille, hvis Rasmus Falk, han ligesom bliver taget lidt ud af kampen?
Det kan man altid godt frygte, fordi han er, synes jeg, er klart vores bedste spiller, og den bedste til sådan ligesom at få brudt kæderne, enten med hans vindinger eller hans afleveringer. Men jeg synes ikke, problemet er lige så stort, som det har været, fordi jeg synes, vores kvaliteter frem af banen er større, end hvad den har været i mange år. Man kan måske være lidt bekymret for, at Diogo har karantæne, som du ved.
Ja.
Kan jeg godt være måske lidt bekymret for, fordi han kunne være en af de andre sådan... mere tekniske nede på en 8'er, ikke? Som kunne 6 og 8'er, eller det opbyggende spil i hvert fald, ikke? Eller fordelspillet. Det kan måske være en hemsko, men må det ikke, at vi så putter Klasen ned?
Tror jeg også, vi gør.
Kunne være et bud. Hvordan vi så stiller op på jeg ved ikke, om vi skal kalde det forårs 3, eller hvem der skal spille 9'er i hvert fald. Det ved jeg så ikke. Men jeg er ikke så bekymret for det, fordi vi har bare en masse kreativ kvalitet, som jo nok også det, der har gjort, at Falk er blevet bedre. Ikke? Så det er jeg ikke så bekymret for. Det tror jeg nok, vi skal løse, faktisk.
I forhold til Patrick Mortensens spørgsmål, så har jeg lige lagt 2 og 2 sammen. Og hvis
Bøjlesen
spiller, så kommer de ikke til at mandslægge Falk. Fordi så giver du bare Nicolai Bøjlesen en hel motorvej til at fordele bolden. Og så er du lige langt, jo.
Ja. Altså. Det var, jeg skulle til at spørge ham om det, og så begyndte han bare at lægge to og to sammen derovre. Altså. Så er jeg husøkonom og en, der kan addere, det går bare. For det var nemlig jeg skulle til at spørge om det her med, at vi jo lige nu, hvis Bøjlesen kan spille, har det her, hvad skal man sige, opbygningsalternativ, vi har savnet lidt for den bagerste del af banen, hvor jeg synes tydeligt, det har været tydeligt at se, at modstanderen har presset skævt, så det har været bolden herind på Vavo, og ikke så meget på Dix, når de to har spillet. For simpelthen, at ja, så give den til Vavo, så kan det være, at han nogle gange laver en god diagonalbold, men så bliver det svært for os at komme ud af det her. Diogo i karantæne, det er oplagt at sætte Klaaseren derned.
Ja.
Michael, kunne du forestille dig, at Andreas Cornelius startede ind op på toppen?
Jeg kunne forestille mig, at Ori startede ind, og Corner fik en halv time til sidst.
Okay.
Fordi har Corner overhovedet fået mere end et... Hvad er det længste Corner har spillet den her, i det her halvår? Det er vel en 30 minutter. Jeg tror ikke, vi ligger 60 minutter på ham nu, særligt ikke med 10 dage til gallakampen. For jeg tror, i gallakampen, der kan Corner godt blive et rigtig vigtigt kort.
Ja. Jeg tror i hvert fald, at han får spilletid. Han var jo det faktisk ved at blive skiftet ind, da der blev dømt straffe nede i Bayern. Og så blev det Oscar Højlund i stedet for. Og så blev det så annulleret, men så kom Højlund ind i stedet for. Hvis jeg ikke tager meget fejl, det kan godt være, jeg husker det forkert. Sådan så det i hvert fald ud gennem min trætte...
Jeg tror ikke, man kunne se på TV.
Det kunne man ikke. Gennem min trætte Helfom Fass-briller, der lignede det i hvert fald det, som jeg husker det. Ikke desto mindre. Jeg tror også, han får spilletid, og jeg tror, det kan gå hen og blive ret afgørende i forhold til AGF's pres mod vores sådan opbyggende spil, at vi på et eller andet tidspunkt i kampen får virkelig en skydeskive ind og sende bolden op efter og kunne lufte ud. Ashuri for start måske. Elunusi, tænker jeg, starter, fordi han ligner en, der bare spiller igennem. Altså, der er ikke så meget
godt. Han er vel også den sikreste af dem på kanten, ikke?
Ja, det får jeg lyst til at sige. Måske Rooney igen?
Jeg tror Ashuri og Rooney faktisk. Det kan også være, at...
Så er det Klaaseren, som falsk lige er endnu en gang?
Nej, Klaaseren skal ned og dække Diogos plads.
Ikke Elunusi? Fordi så starter han ikke ind.
Jeg ved det faktisk ikke.
Men der er lidt meget vælge imellem, og det er jo også meget fedt.
Ja, men det er jo derfor, vores offensiv er rigtig stærk. Det er jo defensiven, der er problemet. Ja. Eller har været problemet, ikke? Undtagen mod Bayern, umiddelbart, ikke? Men,
Hvad tror du, går vi med, som vi så mod Bayern, med Vavo og Bøjlesen, hvis Bøjlesen kan starte?
Det tror jeg.
Ja. Også fordi Dix har jo... Altså, hele hans genopblomstring i det her efterår startede jo nærmest på en venstre bakke, ikke? Så at have Dix der, det er ikke... Faktisk er det godt for os at kunne få Dix længere frem på banen. Det synes jeg faktisk...
Men spiller han til den venstre bakke igen, eller får vi Christian Sørensen ind?
Jeg tror, Dix spiller venstre bakke igen.
Jeg tror, Christian Sørensen spiller ham.
Okay. Men jeg synes jo, det er sjovt, fordi at en ting er, at vi sådan gætter lidt til øst og vest. Det er rigtig svært, fordi vi har på de fleste positioner to, der kan starte. Det kommer an på, hvilken udtryk vi ønsker. Det kommer an på, hvordan vi vil gribe kampen, men der er ikke nogen sådan 100%, det er ham her, der starter. Det er der på nogle få positioner. Ja, jeg tror, Camille sjovt nok spiller. Men ellers så er der sådan en ret åben, hvordan ønsker vi skal spille, hvem er frisk, hvem er ikke frisk, og det ved vi jo ikke noget om os tre, der sidder her. Men jeg kan i stedet for spørge, Michael, på min venstre side, Milhøj, hvad ender kampen på søndag?
1-0 til os.
Du går også med 1-0?
Ja.
Ja.
Jeg gider ikke sige det samme som jer, så jeg siger, vi har det med at lukke mål ind, ikke? Så jeg siger 2-1.
Det kan jeg også godt gå med. Og jeg går med 1-0, som jeg har haft hele tiden på fornemmelsen, og jeg tror, det bliver et sent mål.
Sådan lidt eller Næstrup's debut, den der, hvor Lea sparker den ind med 10 minutter igen mod AGF, ikke?
Ja. Eller Rooney mod FC Midtjylland i pokalen.
Ja.
Sådan et, nu skifter vi, og så ligger vi på, og så bliver Aarhus lidt træt til sidst.
Når corner kommer ind og out AGF og AGF, og takler eller skulderskubber, har der ting i andet i gulvet, ikke?
Jeg ved godt, vi taler om AGF, men vi glemte at sige, hvor vigtigt det var, at hverken Vavro eller Lea fik gul kort mod Bayern München.
De havde været karantæne.
Det havde været en karantæne mod Galatasaray. Specielt Lea, jeg havde været frygteligt.
De gule korte mod Bayern var Falk og Djoko.
Ja, ja, det var noget andet.
Det, der skete, var, at Milhøjs ansigt lyste op i glæde. Men det er også godt at have med. En 1-0, en 1-0 og en 2-1. Så vi har den milde ja-hat på her, efter en uge, hvor vi... Altså, startede lidt i kulkælderen i slutningen af sidste uge, og så er blevet løftet noget med det her vilde resultat i München. Og så må vi håbe, at Superliga efteråret, det slutter rigtig godt af på hjemmebane mod AGF. På dag, hvor klubben har lanceret en trøje, der næsten allerede er udsolgt.
Den er udsolgt, det er lige sit tweetet.
Nå, de har tweetet nu?
Ja.
Så den er nu også udsolgt i small, fordi den var tilbage i small sidst. Den her 120-års jubilæumstrøje, som fejrer 120-året for B903. Sjovt nok, 1903-2023. Se, jeg kan også godt regne. Så vi tre, der godt kan regne. Hold kæft, for det går.
Imponerende.
Du nåede at købe trøjen, Michael?
Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg glemte alt om e-cash og rabat og alt muligt.
Du skulle bare...
Ja, ja, ja. Også dumt, når man har lagt den i sammen. Ligesom nok lidt home safe på en eller anden måde.
Du har et kvarter til at handle.
Ja, ja. Jamen, nu er der jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er gammel på noget tre, dreng. Så det er jo en klub, der ligger mig meget, mit hjerte meget nært. Og problemet er lidt, jeg har en bønder 3, tror jeg, i forvejen. Men sidst jeg havde den på i parken, der tabte vi 3-0 til Hobro. Så den har jeg ligesom ikke...
Det er der, du ikke har på siden?
Jamen, jeg har ikke fået lov. Altså, hvis vi spiller dårligt, så kigger mine kammerater ved siden af, om jeg har den på. Ikke?
Oh.
Så,
ja, okay.
Så det bliver godt at få en ny. Og så synes jeg jo, det er, at... altså, man kan selvfølgelig måske undre sig over, hvorfor det lige skal være et 120 års jubilæum. Men jeg synes jo, det er meget fint, når, at klubben jo... hylder de to moderklubber, der er. Nu er jeg også tilfældigvis i bønder 3-grenen, og det er naturligvis også mange andre, der er, siden de gerne ville købe den, og der er den jo altså virkelig, virkelig en flot en af slagsen. Og så tænker jeg da også, at der er lagt i kakkeloven til, at KB skal fejre. Hvor gamle er det, de bliver?
Ja, KB er fra 1876. Ja,
ja.
Kanon. Kom.
Ja, ja.
Så de, ja, det nu læner Michael sig tilbage.
Så de er 150, ikke, de bliver. Ja. Om i 2026. Så der er nok også lagt op til, at der sker noget tilsvarende, tænker jeg, ikke? Som KB-kredsen så kan se frem til. Ikke? Ja. Jeg synes, det er en fin måde sådan at hylde den historie, der er i klubben,
ja.
Som andre klubber ikke helt forstår, der stadigvæk er. Men, så det, ja, det er fedt. Det er en fed måde, at klubben sådan tænker på rødderne i virkeligheden.
Jeg synes, det er meget cool at lave en trøje som den, der fejrer en fødselsdag for en markering for en af moderklubberne, og så laver den i 1903 eksemplarer.
Ja,
det er jo derfor, den er udsolgt. Men det er også meget fedt, synes jeg, at man den 1. december, i starten af en måned, hvor at du kan bruge penge hele tiden på alt muligt, alligevel er, lad os sige, at jeg har købt en trøje, 1903 mennesker, som bruger et sted mellem 500 og 1000 kroner på en fodboldtrøje, de ikke vidste ville dukke op.
Ja.
Det synes jeg er ret sejt, fordi det siger også noget om, hvor meget man har ramt lidt.
Ja, det er virkelig fedt. Altså, hvis jeg skulle kritisere noget, så er det der Unibet på trøjen. Men det synes jeg er sådan en meget lille ting i forhold til, hvor... Altså,
det er nok svært at komme udenom i forhold til noget kontraktværk, kunne
jeg
forestille mig.
Det er jo det. Ja. Men altså, jeg synes, det er... Det vil jeg godt tænke. Der er nogen i klubben, der har tænkt sig godt om, og jo fundet noget, som folk gerne vil have. Altså, jeg kan også se, at der er allerede nogen, der skriver, at de gerne vil have, at der bliver produceret flere, ikke?
Ja.
Så de har jo ikke... De kunne sagtens have solgt flere, hvis de ville, åbenbart.
Jeg synes, det er meget fedt, at det ikke bare er, at så laver vi 5.000 mere. Fordi det er jo fedt nok at hylde bindende 3, men jeg synes, det er meget cool, at det er sådan en, nej, nu har vi lavet en eksklusiv trøje, og det er sådan her, den er.
Ja, vent 2,5 år, ikke, til KB-trøjen. Den vil der også efter om, tænker jeg.
Ja, en blå og hvid stribet, tænker jeg næsten, det må blive. Måske. Ja,
ja det gør det.
Nej, må ikke. Ja. Vi må se ad. Jeg har ikke noget forhold til nogen af modklubberne rigtigt. Et lille bitte smule til bind under 3, på grund af den Bayern München-kamp, den gang, jeg kan huske, jeg så i tv som purk. Men ellers har jeg faktisk ikke det store forhold. Så for mig er det bare glædeligt, at der er nogen, hvor at jeg kunne se min indbakke og svømmede over med. Åh, hvad var den fed! Så det er fandme fedt, det synes jeg. Er der mere, vi skal have med til vores medfans derude ovenpå den her, jeg får lyst til at sige dramatiske, men målløse midtuge? Jeg tror det ikke. Jeg tror, vi har været rundt nu. Så jeg glæder mig egentlig bare til, at vi skal herind på søndag. Det tror jeg bliver rigtig fedt. Kom i god tid.
Det bliver rigtig koldt.
Det bliver rigtig koldt. Og
jeg tror, at vi slår Gala. Og jeg bliver skuffet, hvis ikke vi slår Gala. Netop fordi de der deres stjerner kommer til at spille i minus 400 grader i parken. Og alle kommer til at fryse ihjel, inklusiv nogle af deres midterforsvar.
Jeg tror, du har ret. Det ligner, at det er på søndag. Bliver ikke så koldt om aftenen. Det bliver til gengæld minusgrader om dagen, men det bliver kun 0-1 der om aftenen, trods alt. Men altså, der er jo altid varmere, når man står inde i parken.
Det ja, ja,
ja, ja, ja. Vi skal bare sørge for at slutte godt af med de sidste 4 kampe, vi har her.
Ja,
og så har det jo været et... Og hvis alt går, som vi håber, så har det jo været et vanvittigt efterår.
Ja, det skulle jeg sige. Indimellem, når man tænker, hvorfor gjorde vi ikke... Ja, det kan vi vende tilbage til, når vi lukker sæsonen ned en gang i december. Det gjorde vi nemlig, sådan har det lidt. men det tager vi til den tid. Så tak til dig, Michael Milhøj, fordi du kom forbi.
Selv tak.
For og tak til dig, Michael Winter også.
Selv tak.
Tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber, du nåede min amatørradio undervejs for Bayern. Vi er tilbage på mandag, hvor vi forhåbentlig lukker Superliga efter noget ned med en sejr over AGF. Vi lyttes ved.